15:00 маємо розпочинати. Перш за все наголошую, що інструкція щодо перекладу, вона буде знаходитися у вас у чаті, і відповідно ви будете проінформовані щодо того, яким чином можна буде слухати переклад. А тепер до основного. Власне, ми з вами зібралися напередодні міжнародного захисту, Міжнародного дня прав людини, що є достатньо символічним, і саме в цей день ми проводимо круглий стіл щодо оцінок і перспектив галузевих напрямків реінтеграції. Насправді дуже важливо, щоб ми розуміли, що саме питання реінтеграції населення з тимчасово окупованих територій для усіх держав, які проходять через міжнародні збройні конфлікти, є одним з ключових питань. Тобто це питання, яке 100% стоїть у пріоритетності нашого розгляду. І успішність реінтеграції, вона фактично залежить від того, наскільки активними будуть наші дії вже зараз. Тобто держава має бути готова до миру. В залежності від того, наскільки ми зараз можемо виробити успішні напрямки реінтеграції, успішні політики реінтеграції, настільки ми зможемо безпечно і ефективно провести реінтеграцію після того, як територіальна цілісність буде відновлена. Хочу сказати, що наш комітет постійно розглядає питання, які пов'язані з покращенням стану справ чи на лінії розмежування, чи для внутрішньопереміщених осіб. Але, тим не менше, залишається відкритим питання системності і комплексності цього підходу. Звичайно, Міністерство реінтеграції є профільним міністерством. Але в той же час інші міністерства мають розуміти, що вони теж відповідальні за політику реінтеграції. Тому що є окремі галузі, де потрібно розробляти політику реінтеграції. Це те, що стосується відновлення прав, які закладені у сфері медицини, освіти, інфраструктури, надбуття і надання соціальних та адміністративних послуг. Тобто, насправді, сфери застосування реінтеграції, вони є майже у кожного міністерства, і, відповідно, це наше завдання закликати до формування базових політик реінтеграції. В залежності від злагодженості роботи різних міністерств і різних органів влади, і фактично і Офісу Президента, і парламенту, залежить в цілому успіх реінтеграції населення. Ми маємо розуміти, що будь-який конфлікт рано чи пізно закінчується. І про те, яким буде життя, в тому числі після деокупації тимчасово окупованих територій, ми маємо не тільки зараз думати, ми маємо вже мати конкретні рішення для того, щоб фактично зробити це таким чином, щоб ми були підготовлені до того, коли мир настане. Саме тому політики, реінтеграційні політики і саме питання перехідного правосуддя є для нас дуже важливим і зараз. Ми розуміємо, що насправді готовність держави до реінтеграції території, готовність держави до розуміння тих процесів, які будуть відбуватися після відновлення територіальної цілісності, вони можуть значним чином полегшити ті завдання і ті значні виклики, які стоять перед нами. Це стосується і відновлення майнових прав. В тому ключі і парламент активно працює по напрацюванню законодавчих ініціатив і є реалізація з Міністерства реінтеграції. Проте питання взагалі господарського режиму на прифронтових територіях, воно залишається відкритими. Саме тому зараз реєструються законопроекти, які пов'язані з особливими господарськими умовами на території Донецької та Луганської області. Це і те, що стосується питань, які продовжують турбувати внутрішньопереміщених осіб, і щодо питання, зокрема, реєстрації місця проживання, це у нас в нашому комітеті розглядається ряд таких законодавчих ініціатив. Але ми можемо говорити про певні напрямки і про певні точки. Я б хотіла, щоб ми сьогодні і взагалі метою нашого круглого столу є більш комплексне, системне обговорення цих питань для того, щоб ми перейшли до формування профільних галузевих політик реінтеграції. Для того, щоб сьогодні ми змогли оцінити міжнародний досвід у цьому контексті, який однозначно буде корисний для України. І врешті-решт, щоб за результатами цього круглого столу ми змогли сформулювати змістовні рекомендації для Міністерств і відомств, які можуть безпосередньо втілити їх в життя. Тому у нас сьогодні дуже багато виступаючих, і я буду рада передавати слово Людмилі Леонтівні Денісовій, уповноваженому Верховної Ради з прав людини. І також перед першим виступом і надалі прошу усіх дотримуватися регламенту, оскільки у нас достатньо жорсткі часові межі. Дякую, Людмила Леонтівна, запрошую вас.
Дякую, вітаю всіх, дякую пані Нелі. Я хотіла підкреслити декілька питань, які, на мій погляд, можна було сьогодні обговорити, в тому числі враховуючи склад представників на сьогоднішньому засіданні круглого столу і виступаючих. Тому я думаю, що, може, вони не дадуть відповіді на ті питання, які я підніму. Перше, що у нас на сьогоднішній день немає законодавчого закріплення статусу жертв конфлікту. Це означає, що ці люди, які живуть на окупованій території, в сірій зоні, а в тому числі стали внутрішньо переміщеними особами, вони не знають, яким чином і ким вони будуть визнані. Ми знаємо, я тут не буду повторювати всі міжнародні документи, до яких приєдналася Україна, які ратифікувала, і що саме в міжнародних документах, як саме визнається жертва, що всі, хто зазнав утисків, будь-яких. І тому нам потрібно, вкрай важливо, для того, щоб говорити про реінтеграцію, напрацювати все ж таки таке законодавство про визнання, саме кого ми визнаємо жертвами. На сьогоднішній день є тільки дві категорії, які вирішено майже трошки це питання, це діти, які визнані на сьогоднішній день вже статус такий отримали понад 73 тисячі дітей. Тобто вони вже визнані жертвами, у них деякі пільги від держави є. І 141 цивільна особа, яка визнана, що вона отримала каліцтво внаслідок військових дій на Сході. Це от ці дві категорії. Тобто у нас тут багато роботи. Я думаю, що потрібно все ж таки ці напрацювання, які зараз за інформацією, яка розповсюджується в тому числі і на таких круглих столах, що в Офісі Президента напрацьовані за підходи до перехідного правосуддя, саме ми в 2018 році, коли я тільки була призначена на цю посаду, ми створили таку робочу групу, вона була створена від правозахисної спільноти, представників від органів влади, працівниками секретаріату. Ми напрацювали проєкт закону про засади державної політики захисту прав людини в умовах подолання наслідків збройного конфлікту. Все це оформили відповідним чином і в жовтні 2019 року передали в Офіс Президента. Я думаю, що я можу передати такий екземпляр, такий варіант до Комітету з прав людини, щоб вони були теж ознайомлені. Я думаю, що з цими підходами, які ми якраз рахували, що напрацьовано в міжнародному світі. Друге питання – це 7 мільйонів громадян, які мешкали на території Донецької та Луганської областей та міста Севастополя і Криму. Це 7 мільйонів громадян. Зараз у нас, за нашими даними і за даними, які є в доступними, 1,5 мільйона внутрішніх переміщених осіб, 3,5 мільйона мешкають на окупованому Донбасі, і ще 2,3 мільйона мешкають на території Автономної Республіки Крим. Вони всі очікувані того, що буде, як буде відбуватися ця реінтеграція, як ми підготуємось до миру, який все рівно наступить. І тут потрібно нам надати відповіді на такі питання. Що у нас на 1 листопада 2021 року є заборгованість пенсійних виплат. Ці, які мають пенсіонери статус ВПО, це 11,2 мільярда, це 275 тисяч наших пенсіонерів. І ще є ті, які не мають такого статусу. І обрахована заборгованість понад 77 мільярдів. Тобто це теж проблема. Так, дякуючи Кабінету міністрів України, що 10 листопада за відпрацюванням Міністерства соціальної політики порядок був такий, що до виплати цієї заборгованості 1165 постанова була прийнята, ми приймали участь, надавали свої позиції, але потрібно тепер передбачити кошти на ці 11,2 мільярда. Але посил на 77 мільярдів, це стосовно пенсіонерів, які не стали ВПО, потрібно теж робити. Тобто їм потрібно знати, що коли відбудеться ця реінтеграція, що буде з цими виплатами. Є одна проблема, яку я хочу наголосити, щоб ви теж, пані Наля, знали, що з 1 січня 2022 року пенсіонери, які проживають на окупованих територіях, да, могли позбутися виплат, тому що Ощадбанк припиняв ці картки. Ми всі разом навалилися, як кажуть, і відтермінували введення на один квартал, і тепер це буде з 1 квітня 2022 року. Але питання не вирішено. І тут теж наші всі пенсіонери з числа ВПО, в тому числі вони мешкають на території окупованої, ми знаємо про це, да, і кожен там два місяці рухається для того, щоб отримати свою пенсію, їм потрібно сказати, що буде далі. І це теж реінтеграція. Що стосується, ви тут уже згадували це право на житло. Тобто правильно, у нас сьогодні є постанова про пошкоджене житло, і якось воно таким рухається чином, і передбачаються кошти, було виділено 114 мільйонів гривень, і допомога була така виплачена 387, а що до зруйнового житла? Ну, тобто, коли взагалі зруйнувала, то питання у нас не вирішено. І тут потрібно, безумовно, вирішити це. І я сподіваюся, що найшвидше прийняття законопроекту, який є 5177 в парламенті, і думаю, що все ж таки ми надамо такий дуже позитивний сигнал нашим громадянам. І ще одна тема, яку б я хотіла наголосити, це діти і молодь. Ми всі знаємо, да, що вони і не мають права на громадянство України, вони отримують паспорти Російської Федерації або всяких різних ДНР, ЛНР. Вони позбавлені можливості вивчати українську мову, тому у них порушується, вона є дискримінація за цією ознакою вступу в вищі учбові заклади, але треба сказати, що все ж таки кількість осіб наших дітей, які поступили до вишів, вона збільшилась. Наприклад, це було 1008 в 2016 році, в 2021 році 2083. Але багато дітей, які живуть на окупованих територіях, вони отримують вищу освіту в цих закладах, які є на окупованих територіях. Україна не визнає ці дипломи. І зараз у мене є багато звернень від цих дітей, які отримали там освіту. І готові тут підтвердити дипломи для того, щоб працевлаштуватись на території України, яка контролюється урядом. Я думаю, що це наші з вами резерви, тих громадян, які точно будуть українцями і будуть на підтримку цих інтеграційних процесів, які будуть зроблені Україною в майбутньому. Дякую вам дуже, бажаю плідної роботи.
Дякую, пані Людмила, за ваш структурований виступ і, власне, за наголошення на тих больових точках, які у нас є і, фактично, які нам потрібно буде вирішувати. І тут саме є ті питання, які частково можуть нас, скажімо так, просунути вперед. Це те, що стосується дійсно перехідного правосуддя, широкої суспільної дискусії щодо тих проблем, які є. Тому що дійсно питання пенсійного забезпечення була спроба парламенту його вирішити, яка, на жаль, була провалена ще у 2019 році, і після цього парламент, на жаль, не повернувся до цієї історії. І що стосується молоді і дітей, дійсно ті законодавчі зміни, які були прийняті щодо пільгового вступу, але питання самої визнання інформації, підтвердження кваліфікації з тих документів, які видаються на тимчасово окупованих територіях, воно є дійсно стоїть гостро, і фактично нам все одно рано чи пізно його доведеться вирішувати. Хоча я можу спрогнозувати, що це рішення може викликати, скажімо так, певне суспільне задоволення певної частини і категорії теж наших громадян, але це вольове рішення, яке потрібно буде приймати. Дякую вам ще раз за позицію. А зараз хотіла би запросити до слова Антона Кириневича, постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Будь ласка, пане Антоне, запрошую вас. Пане Антоне, ми вас, на жаль, не чуємо зараз. Добре, давайте, поки пан Антон вирішує технічну проблему, ми перейдемо далі. Запрошую тоді до слова Віталія Музиченка, заступника міністра соціальної політики, з доповіддю на тему про реалізацію прав громадян на соціальне забезпечення в умовах реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Дякую, пані Нелю. Доброго дня всім учасникам круглого столу. Дійсно, питання надзвичайно важливе і потребує уваги з різних сторін. Людмила Леонтівна достатньо, я погоджуюсь, структуровано і достатньо широко охарактеризувала поточний стан проблематики в деяких сферах, але зосереджуючись, враховуючи ліміт часу, власне, на питаннях соціального забезпечення і пенсійного забезпечення, хотів би сказати наступне. Ну, по-перше, дійсно, ми на сьогоднішній день маємо офіційно на обліку майже 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб, які складають більше, ніж 1,2 мільйона сімей, але я думаю, що це далеко не повна цифра реальної статистики, яку ми маємо на сьогоднішній день в державі. Тобто це ті люди, які офіційно заявили про своє переміщення, отримали ці документи і так далі. Яка кількість людей, не потребуючи певних якихось преференцій від держави чи визнання їх як внутрішньопереміщених осіб, реально перемістилися на підконтрольну територію, це велике питання, насправді. Але тим не менше, для того, щоб створити умови для інтеграції цих осіб, які перемістилися на підконтрольну територію нашої держави, ще в 2014 році було запроваджено окремий вид соціальної підтримки, це так звана виплата на проживання, в тому числі на оплату комунальних послуг. Наразі ми говоримо про те, що таку підтримку отримує в середньому більше ніж 170 тисяч сімей з числа внутрішньопереміщених осіб. І за рахунок прямих трансфертів з державного бюджету це створює умови для вирішення принаймні мінімального набору тих проблем, які є в цих людей, які перемістилися, по суті, втративши все, і майно, і житло, і всі свої речі, які в них були на територіях. Тобто на сьогоднішній день ця програма продовжується, на наступний рік у нас передбачено фінансування на рівні цього року більше 3 мільярдів гривень, і на сьогоднішній день говоримо про те, що ця програма в принципі працює нормально і фінансування йде вчасно, тут нарікань особливих немає. Але враховуючи от якраз питання карантинних обмежень, враховуючи питання постійної необхідності продовження і звернення за цією допомогою, власне, 3 листопада було внесено зміни до порядку її надання і надано можливість, враховуючи загальну політику цифровізації і поширення електронних послуг, дано можливість громадянам звертатися щодо продовження цієї виду допомоги вже в електронному вигляді, використовуючи процес звернення через Дію. Я думаю, це суттєво спростить доступ громадян до цього виду допомоги. Ще один аспект, який би я хотів також звернути увагу, це те, що також на початку листопада було змінено алгоритм, по суті вперше впроваджено майже електронну систему підтвердження і отримання відповідно статусу внутрішньопереміщеної особи. 999 постанова була прийнята, яка по суті дає можливість також цифровізувати цю послугу. Але я погоджуся із Людмилою Леонтівною про те, що найбільш проблемним питанням це є, звичайно, є пенсійне забезпечення. Тут трошки статистики на непідконтрольних територіях Луганської і Донецької області, тому що зараз говоримо про них, проживало до серпня 2014 року майже 1,3 мільйона пенсіонерів. Тобто тих людей, які отримували постійно пенсійне забезпечення, набувши відповідний статус. За цей період із цієї чисельності пенсіонерів майже 1,2 мільйона, хоча один раз зверталися на підконтрольній території до офіційних органів, переоформили відповідні виплати, але із цієї чисельності в поточному режимі зараз отримує пенсію тільки 628 тисяч пенсіонерів. Це означає, що значна частина, фактично половина від тих людей, які хоча б раз переоформили пенсію, на сьогоднішній день не є отримувачами таких виплат і здебільшого, я б сказав би, практично всі проживають на непідконтрольній території, і, власне, карантинні обмеження і блокування КПВВ достатньо сильно, я б сказав би, фактично повністю ускладнило, унеможливило потенціал цих громадян щодо звернення за своїми виплатами. Це велика проблема, яку ми на сьогоднішній день вбачаємо, і, власне, це впливає на накопичення тієї заборгованості, про яку йшла мова. Дійсно, була непроста дискусія стосовно виконання відповідних зобов'язань нашої держави перед і внутрішньо переміщеними особами, перед якими є заборгованість за попередні періоди, і перед тими громадянами, які залишаються проживати на непідконтрольній території нашої держави в Луганській і Донецькій областях. Дійсно, було прийнято таке, я б сказав би, компромісне рішення у вигляді порядку, про нього сьогодні вже згадувалися, постанова 1165, ми працювали над цим порядком достатньо довго, якщо я не помиляюсь, більше 2 років у нас йшла важка дискусія, особливо з фінансовим блоком, з Міністерством фінансів. На сьогоднішній день такий порядок затверджено, але це тільки половина справи насправді. Тому що не дивлячись на те, що порядок є, про те, що ми зверталися і до Міністерства фінансів, і до Кабінету міністрів з проханням при доопрацюванні закону про держбюджет на 2022 рік передбачити відповідний фінансовий ресурс для практичної реалізації цього порядку, на сьогоднішній день цих коштів ні Пенсійному фонду, ні Міністерству соціальної політики не передбачено. У нас є одна ідея, яким чином розпочати, скажімо так, впровадження цього порядку. Звичайно, це не ідеальна ситуація. Дійсно, на сьогоднішній день Міністерство соціальної політики для виконання різних пенсійних програм в наступному році передбачено видатки на наступний рік близько 200 мільярдів гривень. І у нас є ідея частину цих коштів, можливо, невелику, але спрямувати все-таки на розпочаток роботи цього порядку, хоча в пропорційному режимі. Я дуже хотів би, щоб депутатський корпус і Людмила Леонтівна також підключилася до цієї процедури, тому що, я думаю, тільки спільними зусиллями ми можемо, скажімо так, вплинути на ситуацію, щоб хоча б в мінімальному розмірі, але фінансовий ресурс для виконання зобов'язань нашої держави, і ми неодноразово про це говорили і на узгоджувальних нарадах, і на урядовому комітеті, що, звичайно, всі прекрасно розуміють, що 90 мільярдів гривень одночасно виплатити з державного бюджету в нас можливості зараз немає. Але це напрямок і це ціль, яку ми можемо показати стосовно того, що держава в силу фінансових можливостей, в силу свого поточного економічного стану виконує або намагається виконати ті зобов'язання, які в неї є перед своїми громадянами. Це має бути політична позиція, яка спрямована по суті на інтеграцію, на реінтеграцію не тільки території, але населення основне. Ми ж говоримо не просто про територію, ми говоримо про головне, що в нас забезпечена. Друге питання, яке я коротко хотів би звернути увагу, і яке пропоную взяти нам з вами на олівець на майбутнє, це те, яким чином ми маємо проводити роботу стосовно потенційних пенсіонерів, які на сьогоднішній день і в період окупації нашої території працювали на непідконтрольних територіях. Тобто це ті пенсіонери, які завтра, післязавтра, через рік будуть звертатися до Пенсійного фонду, до держави Україна стосовно оформлення пенсії. Частина інформації про трудову діяльність цих людей є наявна в реєстрі застрахованих осіб, але ця інформація є, по суті, фіксована з 2000 року, коли його було запроваджено, до 2014 року. В окремих випадках продовжувалась сплата єдиного соціального внеску за цих людей до 2017 року, до періоду так званої економічної блокади і введення зовнішнього так званого управління. Але з 2017 року, по суті, сплата єдиного соціального внеску за цих людей до Пенсійного фонду не відбувається, відповідно, і набуття страхового стажу за цих людей не фіксується. Я думаю, це велика проблема, з якою ми стикнемося трошки пізніше, але нам потрібно думати, яким чином нам вирішувати її вже зараз, тому що це громадяни, які в недалекому майбутньому будуть порушувати це питання перед нашою державою. Тому це також потрібно брати, як кажуть, на олівець і продумувати цю ситуацію. А взагалі, я думаю, тут з точки зору встановлення принципів і правил перехідного періоду, те, що говорилося, в різних секторах і сегментах потрібно напрацьовувати ті зміни. І от один із варіантів, який запропонував уряд, це той законопроект, який буквально нещодавно було зареєстровано в Верховній Раді про політику перехідного періоду. Я думаю, тут потрібно його достатньо серйозно проаналізувати, подивитися, можливо, потрібно його доопрацювати з точки зору вироблення більш комплексного рішення. Але в будь-якому випадку це рух, який потрібно здійснювати. Дуже дякую за увагу і в межах виділеного часу намагався максимально, скажімо так, повно охарактеризувати ситуацію. Дуже дякую за увагу.
Дуже дякую, пане Віталію, вам за доповідь. Дякую за активну позицію, яку ви висловили якраз з приводу пенсій. Дуже важливо, щоб держава в першу чергу визнала ті зобов'язання, які у неї є перед громадянами, які навіть зараз проживають на тимчасово окупованих територій. І, звичайно, питання про потенційних пенсіонерів, воно дійсно є дуже важливим. Але в чаті до вас надійшло питання, і я не можу його не задати. Чи буде розглядатися питання підвищення розміру допомоги, адже зростає прожитковий мінімум, змінюються ціни на комунальні послуги, які кожного року зростають, а соціальна допомога не змінюється? Ну, фактично, я так розумію, що це питання стосується якраз там виплати допомоги по ВПО.
Дійсно, це питання стосується допомоги внутрішньопереміщеним особам. Я тут хотів би звернути увагу на те, що оця допомога, яка виплачується цільовим трансфертом, скажімо так, це ж не єдина допомога, яка допомагає людям вирішити ці питання. У нас створено особливі умови призначення житлових субсидій для внутрішньопереміщених осіб, в рамках якої і не враховуються окремі виплати. І створено процедуру, яка дає можливість це зробити. Тому от, власне, ця допомога в вигляді житлових субсидій дає можливість людям в поточному режимі оплачувати саме комунальні послуги. Я думаю, що питання спроможності, я б сказав би це так, вживати заходів стосовно підвищення цього розміру допомоги диктується в нас бюджетними обмеженнями, які в нас є. Виходячи з того ресурсу, який є визначений на 2022 рік, ну, ми можемо постати перед дилемою. Або в нас не вистачить коштів на задоволення всіх потребуючих через збільшення розмірів виплат, або ми продовжимо виплачувати в тому режимі, в якому в нас є. Ми беремо собі це як одне із питань для опрацювання, але я ще раз говорю, що тут потенційно треба говорити про спроможність, щоб ми не створили умови, коли ми декларуємо те, чого не можемо зробити. Дякую.
Дякую, пане Віталію, вам за цю відповідь. І ми не залишаємо урядовий блок, тому що дійсно питання реінтеграції, воно є достатньо широким, і питання інфраструктури є теж одним з головних цих питань. Тому я запрошую до доповіді Анну Юрченко, заступницю міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції. Пані Анна, будь ласка.
Доброго дня, шановні учасники круглого столу. Дійсно, розвиток інфраструктури транспорту на підконтрольних територіях в Луганській, Донецькій областях є першочерговим завданням. І, в принципі, мешканці цих територій могли побачити результати певних наших напрацювань за останні декілька років. Ще за останні два роки. Я постараюсь за ці 5 хвилин, які відведено, коротко розказати, який у нас є фактично прогрес в цьому питанні. Скажімо так, ті сфери, в яких необхідно ще досить зосереджено попрацювати для того, щоб показати певні результати і для того, щоб нашим громадянам було комфортно жити на тих територіях. По авіаційному транспорту. Ми всі прекрасно знаємо, що ми втратили аеропорт Донецьк, ми втратили аеропорт Луганськ. Що фактично сталося? Дві ці області на сьогоднішній день не мають фактично авіасполучення ні з Україною, ні з усім світом. Аеропорт Маріуполь не працює в причину безпекових питань. І на сьогоднішній день ми опрацьовуємо питання, яким чином нам забезпечити авіасполучення в цих двох областях. І, власне кажучи, це питання в нас входить в державну цільову програму розвитку аеропортів до 2023 року. І розглядаємо декілька варіантів, яким чином можна забезпечити авіасполучення. Це, по суті, в нас або будівництво нового аеропорту в місті Краматорська, або будівництво між містами Маріуполь і Бердянськ. Задача у нас фактично кінця цього року, наступного року. Я думаю, що через певний час ми зможемо презентувати вже результати і більш чітко говорити про те, коли цей проєкт буде зреалізовано. По залізниці. Фактично на сьогоднішній день ситуація в нас схожа з аеропортами, тому що в нас залізниця була дуже сильно зав'язана на роботу нашої портової інфраструктури, а саме порту в місті Маріуполь. А та станція в Волновасі, яка була основною вузловою станцією для перевалки грузів перед портом Мовтрачина, вона знаходиться на непідконтрольній території, і за рахунок цього в нас вантажообіг порту Маріуполь падає щорічно. По суті, на сьогоднішній день єдиним клієнтом цього порту є «Азовсталь» і металургійний комбінат імені Ілліча. І, власне кажучи, робота цього порту фактично пропорційна роботі цих заводів. Що можливо здійснити в цьому порті, яким чином можна підняти вантажообіг? Це на сьогоднішній день заплановано будівництво зернового терміналу, це дасть приріст 2 мільйони тонн, фактично це дасть приріст на близько 10% зростання вантажообігу. Це будівництво комплексів з прийому рослинної олії, скажімо так, єдиним варіантом збільшити вантажообіг в Маріуполі, це є розвиток сільського господарства в даному регіоні, це єдиний варіант, яким чином можна його підняти з тих колін, які зараз знаходяться. По залізниці. На сьогоднішній день для того, щоб дістатися з міста Києва в адміністративний центр, наприклад, Луганської області, необхідно витратити залізницю близько 15 годин. Це надзвичайно велика, скажімо так, яким чином воно працювало всі роки незалежності і так далі. Зараз ми працюємо з Європейським інвестиційним банком разом з Міністерством фінансів і Мінрегіоном для того, щоб здійснити додаткове фінансування на електрифікацію певних ділянок в Донецькій і Луганській областях. Що це нам дозволить? Нам це дозволить електрифікувати досить невелику ділянку залізниці. В той же час, який ми будемо витрачати на подорож між Києвом і Сєвєродонецьком, і Лисичанським, да, це буде фактично замість 15 годин, це буде 7,5 годин. Тобто ми будемо залізницею добиратися до цих міст набагато швидше, ніж автомобілем. Фактично на сьогоднішній день найбільші інвестиції в Луганську-Донецьку області в сфері транспорту здійснюється протягом двох останніх років саме в розвиток дорожньої мережі. Історично склалося так, що в Луганській області в період 17-18 років автомобільні дороги в силу об'єктивних, суб'єктивних причин, не будемо це коментувати, взагалі не здійснювалося. Транспортна мережа була зруйнована 7 років назад, і вона занепадала, і, скажімо так, коли ми приїздили в Луганську область, єдине, що в нас просили мешканці Луганської області, зробіть нам дороги. Вони взагалі інші проблеми не стосувалися. Зробіть нам дороги, дайте нам доступ до лікарень, дайте нам доступ до якихось соціальних послуг, відвезіть наших дітей безпечно до школи і дайте нам сполучення з усією Україною. Тому в 2020 році в рамках програми «Великого будівництва» було прийнято рішення значним чином збільшити фінансування. І, наприклад, в минулому році по Луганській області було виконано робіт на колосальну, насправді, в Луганській області кількість кілометрів. Це більше ніж 200 кілометрів. І були зроблені певні маршрути, і ми забезпечили сполучення між населеними пунктами. В цьому році ми продовжили. В Донецькій області ситуація була декілька років краще, ніж в Луганській області, там хоч якісь роботи виконувалися і були певні там поточні капітальні ремонти автомобільних доріг, але все ж таки за останні 20-21 роки також фінансування значним чином зростало і воно є фактично одним з таких найбільших фінансувань серед інших областей України. Крім того, рік назад ми підписали дві кредитних угоди з Європейським інвестиційним банком і зі Світовим банком. де залучили 100 мільйонів євро і 65 мільйонів доларів для розбудови дорожньої мережі в Луганській області. Це вперше міжнародні фінансові організації дали позики на східний регіон. Це буде 4 ділянки автомобільних доріг, які з загальною протяжністю 180-190 кілометрів дадуть гарне транспортне сполучення між основними районними центрами східної частини Луганської області. Ми очікуємо, що по двох ділянках підрядники вже почнуть свої роботи з початком будівельного сезону, як тільки будуть добрі погодні умови. По двох ділянках ми завершуємо тендерні процедури і також думаємо, що ближче до літа також підрядники зможуть вийти і протягом наступного року здійснити не поточний, не якийсь там дрібний ремонт, а справжній такий капітальний ремонт, і ці автомобільні дороги нам послугують десятиліття. Тому ситуація з транспортною інфраструктурою в цих областях складна, але рік за роком ми робимо певні зрушення в цьому питанні, і перш за все автомобільне сполучення, я думаю, що до кінця наступного року вже буде в більш-менш задовільному стані і буде певний комфорт. По залізниці ми допрацьовуємо питання і також все ж таки надамо кошти і також цьому транспорту. Дякую.
Так, дуже дякую, пані Анна, вам за доповідь. Власне, я теж дуже рада, що ви долучилися до цього круглого столу, але вже дійсно питання інфраструктури є одним з ключовим, в тому числі для політики реінтеграції. І дуже добре, що ви побудували свій виступ, власне, у контексті, що не тільки є проблеми, але і те, що міністерство шукає їх вирішення. Тому дякую ще раз вам. І я бачу, що до нас повернувся вже пан Антон Кореневич, і що він готовий до доповіді. Пане Антоне, запрошую вас.
Так, доброго дня, пані Нелі. Доброго дня, шановні колеги. Чи чути мене зараз?
Зараз так, чути.
Перепрошую за технічні проблеми. На жаль, таке трапляється. Не завжди ми можемо на це вплинути. По-перше, щиро дякую за запрошення до виступу на важливому круглому столі. І ми завжди з радістю беремо участь у заходах, які здійснює наш профільний, як ми кажемо, комітет з деокупації, реінтеграції та захисту прав людини. Безумовно, всі тематики, які підібрані в рамках і круглих столів, і засідань комітету, вони є важливими для тієї роботи, яку ми, в тому числі, в представництві президента України в Автономній Республіці Крим робимо. І, ви знаєте, ми нещодавно мали один захід, де теж були колеги, зокрема, з Української Гельсінської спілки з прав людини присутні, які сьогодні ми бачимо їх, сьогодні на нашому заході. І ми на тому заході відзначили, що дуже важливо і правильно, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь нарешті мають свою стратегію деокупації та реінтеграції. Це дійсно той важливий позиційний рамковий документ, так, який є основою для всієї роботи, яку ми сьогодні ведемо по Криму. І, власне, і в нас, і в колег з інших державних органів було чітке розуміння, що стратегія деокупації та реінтеграції Криму – це те, що обов'язково має бути. І у зв'язку з тим, що ми бачили різні коментарі, різних питань, що стосуються Криму, так, але це все другорядне. Першочергове – це ми повинні мати документ, який слугує базою, основою для подальшого руху держави, як на зовнішній арені, так і на внутрішній, по шляху деокупації та реінтеграції Криму. Я думаю, що всі колеги, які фахово займаються тематикою тимчасово окупованих територій, дійсно бачать, що 2021 рік є дуже ефективним, коли ми говоримо про міжнародну і правову роботу по треку деокупації та реінтеграції Криму. І основа цього всього – це стратегія деокупації і реінтеграції. Оскільки, коли ми говоримо про міжнародний трек роботи, так, то ми, звичайно, що згадуємо Кримську платформу і установчий саміт Кримської платформи. А Кримська платформа записана як ключовий міжнародний інструмент деокупації і реінтеграції Криму, якраз стратегії деокупації та реінтеграції. Так, тобто якраз стратегія деокупації і реінтеграції Криму вивела Кримську платформу так на таке значення для держави, на якому вона знаходиться сьогодні. Так само і внутрішньодержавні рішення правові, які ми маємо за 2021 рік, а це і закон України про корінні народи України, а це і закон України про скасування дійсно ганебної вільної економічної зони Крим, А це і декілька указів президента України, які стосуються деокупації та реінтеграції Криму. А це і концепція розвитку кримсько-татарської мови, затверджена урядом. Це і перехід кримсько-татарської мови на латинську графіку, на латинський алфавіт, який був здійснений, власне, рішення відповідне було прийняте у вересні 2021 року. Це все, безумовно, результат, скажімо так, чіткої роботи і державних органів, і урядового, експертного середовища, і міжнародних партнерів, безумовно, теж. Але нам дуже радісно з того, що тепер у цього всього є правова основа. І насправді стратегія деокупації та реінтеграції – це нормативно-правовий акт. Так, це рішення Ради національної безпеки і оборони, яке введено в силу указом президента. І тому всі ми зобов'язані працювати по Криму і виконувати все те, що записано у цій стратегії. На виконання стратегії вже, як ви знаєте, прийнятий в кінці вересня план реалізації заходів, затверджений урядом, який містить набір зі 158 відповідних заходів, здійснивши які ми, безумовно, наблизимося до моменту деокупації та реінтеграції Криму, зробимо все, що залежить від нас, як від держави, для того, щоб наблизити цей момент. Тому оця правова основа напрацювання цього правового бекграунду, безумовно, це дуже важлива річ. 100% можу підтвердити те, що казали і пані Нелі у вступній промові, і колеги. Перехідне правосуддя є одним з ключових інструментів або ж елементів політики деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Я думаю, всі колеги, які фахово займаються цією тематикою, з впевненістю підтримують позицію, що на сьогодні політика деокупації та реінтеграції так без перехідного правосуддя по суті не здійснюється. І хоча дійсно так, у нас немає зараз наразі якихось повноцінних документів, нормативно-правових актів, які би говорили про інкорпорацію перехідного правосуддя повноцінно, але ми маємо тези про перехідне правосуддя у різних нормативно-правових актах. І по суті ми говоримо про те, що у багатьох вже правових рішеннях перехідне правосуддя присутнє. Цей указ про наше представництво, указ президента про наше представництво президента України в Автономній Республіці Крим, і національна стратегія в сфері захисту прав людини, і стратегія деокупації та реінтеграції Криму. І можна насправді цей перелік продовжувати. Що дуже важливо, це те, що безумовно перехідне правосуддя знаходиться також у фокусі діяльності державних та правоохоронних органів, і вони вже по суті сьогодні так працюють по цьому треку. Безумовно, важливим моментом буде момент, коли буде прийнята національна концепція перехідного правосуддя, концепція захисту прав людини в умовах збройного конфлікту та подолання його наслідків, яка розроблена робочою групою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій комісії з питань правової реформи за участі національних експертів, міжнародних експертів. Це дійсно дуже велика спільна праця. Але перехідне правосуддя вже з нами і вже тут. І це безумовно важливо. Рух держави по напряму Кримської платформи – це робота і назовні з нашими міжнародними партнерами, і це робота внутрішня. Так? Тому що дуже важливо, щоб і наші громадяни всередині держави розуміли і бачили, що Кримська платформа – це те, що впливає на деокупацію Криму всередині держави в рамках нашої юрисдикції, нашої правової системи. Тому в рамках роботи по внутрішньому треку Кримської платформи напрацьований певний концепт пакету законопроєктів та інших правових ініціатив Кримської платформи, який ми умовно так і називаємо пакет Кримської платформи. Це різноманітні правові ініціативи, які ми вважаємо дійсно є важливими для руху держави по цьому напрямку. І першочергова з них підтримана комітетом нашим профільним з прав людини та деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це, звичайно, законопроект 6104 про захист політв'язнів Кремля, про соціальний і правовий захист осіб, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Ми щиро чекаємо моменту, коли цей законопроект не тільки буде включений в порядок денний, а й фактично ми зможемо з трибуни парламенту його донести до колег і, відповідно, щоб він був в першому читанні так заслуханий і прийнятий. В нас ще є декілька днів пленарних у цьому році, тож до народних депутатів, які присутні на нашому круглому столі, звернення, прохання Я думаю, що буде дуже гарно закінчити цей кримський рік, 2021, ще раз скажу, ефективний, конструктивний, на мажорній ноті, прийняттям в першому читанні такого важливого законопроекту. Ну і поряд з ним це два технічні законопроекти, 6105, 6106, які дійсно технічними, вони обслуговують, по суті, 6104 і вносять зміни відповідні до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Податкового кодексу України. До пакету Кримської платформи входять інші правові ініціативи. Сьогодні ми тут говорили і будемо говорити про молодь. Безумовно, молодь – це одна з ключових груп, на які має бути і направлена наразі політика держави з деокупації та реінтеграції. Ми зараз працюємо над великим онлайн-порталом, який буде включати і інформаційний та сервісний модуль, де вступник може знайти все, що стосується вступу до українських університетів, як щодо інформації, так і конкретно щодо там подання в електронній версії документів і все решта, таке інше. Звичайно, для цього треба змінювати певні нормативні підзаконні правові акти, це нормально, будемо спільно це робити. Тому що нам, звичайно, кількість вступників треба збільшувати. Нам треба пробивати оцю стіну, цю пропаганду Російської Федерації, яка вона, по суті, створила на тимчасовій адмінмежі на наших КПВВ. До цього пакету законопроектних ініціатив входять інші моменти, які стосуються, інші проекти, які стосуються і Кримської єпархії Православної Церкви України, і захисту її майна, і стосується також різних аспектів діяльності правоохоронних органів. Тож це ґрунтовна і суттєва робота, яку ми маємо всі разом з вами робити. В основі лежить якраз наша стратегія деокупації Криму і якраз от її ключові положення, так керівні принципи і пріоритетні напрями, які визначають позиції держави щодо Криму. Так, оце саме основне. Це те, що Крим – це, по-перше, звичайно, Україна, що Україна не визнає і не визнаватиме будь-яких так званих референдумів і виборів. Україна наголошує на пріоритетності політико-дипломатичних засобів. Україна визнає недійсними будь-які правочини. Україна не визнає примусового або автоматичного набуття громадянства. Україна запроваджує заходи у сфері перехідного правосуддя. Це один з керівних принципів стратегії деокупації та реінтеграції Криму. І багато інших ключових питань. Тож, я думаю, що на наступний рік, а ми вже, я думаю, зараз маємо потроху думати так про конструктивну, ефективну роботу в наступному році. На наступний рік у нас є ідеї, плани, розуміння, які правові норми нам потрібні для того, щоб наближати момент деокупації, реінтеграції. І, безумовно, ми будемо рухатися по цьому треку, звичайно, як завжди будемо ефективно співпрацювати з нашим профільним комітетом і з нашим шановним експертним середовищем, тому що питання деокупації та реінтеграції, в них ми всі по одну сторону барикад. Ми всі за державу і за права наших громадян, а з іншого боку у нас ворог і агресор – Російська Федерація. Тому лишень разом, об'єднавши наші зусилля, як показує практика, ми дійсно можемо давати хороший позитивний результат. Дякую за увагу.
Дякую, пане Антоне, дякую за вашу роботу і за постійне партнерство з комітетом. Я теж щиро сподіваюся на те, що законопроект щодо політичних в'язнів 6104 ми дійсно встигнемо прийняти ще у цьому році. Ще раз хочу проговорити те, що у нас все ж таки є обмежені часові рамки, дійсно у нас дуже фахово підготовлені спікери, але я звертаюся з проханням дотримуватися часового регламенту. І запрошую до слова Олексія Смірнова, першого заступника голови Луганської обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації. Будь ласка, прошу.
Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники круглого столу. Дякуємо за запрошення. Знаєте, чуючи виступаючих, ще раз можу підтвердити, що агресія і війна принесла безліч проблем для Луганської і Донецької області, які раніше взагалі не існувало. Це дійсно і порядок приміщення осіб і товарів з окупованої території, це і виплата пенсій і компенсацій, це і відновлення інфраструктури доріг. Я підтримую пані Ані, дійсно ми зараз за 8 років вперше так дійсно займаємось питаннями спорудження залізничної дороги, яка з'єднає гілки Кондрашевська Новоалом-Братівка з залізничною системою, електрифікація, яка дозволить людям більше доставатися до інших міст України. Безліч проблем, але я ж хотів би сьогодні зупинитися теж на болючому питанні, на питання захисту майнових прав громадян, на компенсацію пошкоджених або зруйнованого житла. На сьогодні, знаєте, що на законодавстві передбачено як цивільно-правові, так і кримінально-правові способи захисту. У судах постійно збільшується, ми аналізуємо кількість позовів щодо стягнення грошової компенсації за нерухоме майно пошкодження внаслідок бойових дій. Частина позовів, вона адресується Російської Федерації, а частина, відповідно закону про боротьбу з тероризмом і Кодексу цивільного захисту України, до Кабінету міністрів. Лише декілька судових рішень щодо зруйнованого житла стали остаточними. Безліч їх скасовується, практика вона неоднозначна, але турбує те, що ми маємо вже рішення там, де нас зобов'язав суд, і ми пройшли всі інстанції, на жаль, ми програли навіть касацію, там, де нас зобов'язали видати довідку про зруйноване житло на окупованій території. Про що йде мова? Йде мова, що після видачі цієї довідки ми наразі не знаємо, як видавати, і вийшли в переписку з судами. Це полече за собою виплату компенсації за майно, яке ми не знаємо і не можемо підтвердити суму збитків. Тому це питання дуже актуально стало з урахуванням останніх судових рішень. Процедура компенсації за зруйноване житло, передбачена Кодексом цивільного захисту, має труднощі, пов'язані з відсутністю механізму оцінки майна, зруйнованого або пошкодженого внаслідок бойових дій, єдиного реєстру таких об'єктів, механізму відновлення такого майна. Важливим кроком було прийняття постанови Кабінету міністрів від 2.09.2020 року № 767, якою визначено механізм грошової компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії Російської Федерації приватне житло. Ми вже маємо 70 постраждалих, які ми виплатили 18, практично 19 мільйонів гривень. Але треба зауважити, що постанова обмежена граничний рівень компенсації у 300 тисяч гривень, що не в повній мірі відповідає самому розумінню компенсації. Також він охоплює лише незначну частку осіб, які залишилися на попередньому місці проживання, та не враховує інтереси тих осіб, які не стали чекати ці 9 років і знайшли інше місце проживання. Постраждалі особи звертаються з вимогами щодо компенсації їх повної вартості навіть після того, як їм виплачені ці 300 тисяч. Вважаємо, що необхідно все ж таки законодавче врегулювання порядку виплати компенсації і самого механізму. За даними, що у нас взагалі це і об'єкти соціальної інфраструктури, і житлові будинки, пошкоджено більше 7400 об'єктів на попередню загальну суму близько 1 мільярда гривень. За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, по обидва боки лінії розмежування, я не случайно привів як приклад це рішення, де вже стосується по той бік лінії розмежування, таких будівель більше 50 тисяч. Це, звичайно, стосується двох областей. Одна неодноразово зверталася за ці роки, звичайно, і до Кабінету міністрів, до профільних міністерств, до Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання цього питання. Воно дійсно є болючим. І, скажімо, ми, пропрацювавши законопроект 5177, що захисту прав власності інших прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, скажемо, що це дуже важливий законопроект. І ми радимо все ж таки якнайшвидшого прийняття, бо я як юрист скажу, ознайомився з ним, він вирішує більшість проблемних питань, які існують сьогодні, на сьогоднішній день. Так, дійсно, там є деякі неузгодженості там по особам, бо він розширює коло осіб і розділяє на реституцію і компенсацію. Також не вирішує він питання компенсації, де люди, не чекавши ці 9 років, самі відбудували житло, але все ж таки, на мою думку, юриста мають право на цю компенсацію. ситуацію. Багато положень бланкетних, але ж з урахуванням, що це буде закон, я думаю, що він буде прийнятий, ну, сподіваюсь, буде прийнятий все ж таки найближчим часом, він вже дає, як закон, доручення і термін Кабінету міністрів пропрацювати механізм виплати реституції або компенсації. Це, звичайно, на користь людей і вирішило багато проблем, які люди вже на протязі 9 років не можуть вирішити самостійно. Дякую.
Дякую вам, пане Олексію, дійсно за наголошення цієї проблеми. Хочу сказати, що профільний комітет, який профільним комітетом у розгляді цього законопроекту 5177, є не наш, хоча якраз один з депутатів нашого профільного комітету очолював цю робочу групу, я до неї входила, і вже є рекомендація прийняття його в першому читанні. Звичайно, ми розуміємо, що він фінансово важкий для держави, але знову ж таки це про питання формування правових засад того, яким чином буде відбуватися комплексне питання компенсації, бо ми розуміємо, що виплата 300 тисяч – це фактично такий певний точковий механізм, а ми потребуємо системного підходу. І, власне, між першим і другим читанням теж можемо внести певні корективи, які будуть покращувати цей законопроект. Дякую вам за цю доповідь. І від Донецької області ми прямуємо, від Луганської, вибачте, області прямуємо до Донецької області. Я запрошую до слова Ігоря Мороза, першого голови Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації.
Дякую. Вітаю учасників заходу. Донецька обласна державна адміністрація першої в Україні прагнучи підтримати власних громадян ще в 2015 році до виходу загальнодержавного документу прийняла регіональну програму реінтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб, заходи якої розроблено було за участю структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральної влади, виконавчої влади, виконавчих органів міських рад, райдержадміністрації, військово-цивільних адміністрацій. З того часу в області діють регіональні програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, які об'єднують зусилля усіх гілок влади та направлені на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. Крім того, внутрішньо переміщені особи, охоплені державними, обласними та місцевими програмами з питань надання допомоги, культурні програми, програма громадського здоров'я, соціального захисту, підтримки, здобуття освіти тощо. Особлива увага в області приділяється питанням відновлення зруйнованого та пошкодженого під час ведення бойових дій житла та об'єктів інфраструктури. З початку ведення бойових дій і станом на грудень 2021 року на територіях, що знаходяться на територіях підконтрольних українській владі, у нас сьогодні знаходяться 14 014 пошкоджених житлових і зруйнованих будинків. За весь період проведення відновлювальних робіт відновлено 8497 житлових будинків, залишаються зруйнованими або пошкодженими на сьогоднішній день 5517 будинків. За рахунок регіонального матеріального резерву Донецької області, починаючи з 2017 року, для відновлення зруйнованого житла, те, що знаходиться на лінії зіткнення, фактично в сірій зоні, де ми не можемо на ці роботи застосовувати підрядні організації, з силами ДСНС, з силами волонтерів і з виділенням матеріальних ресурсів з фонду нашого резервного, у нас було зроблено 3685 відновлених робіт, з них 2017-2018 роки це 903 адреси, 2019 – 427, 2020 – 1370, 2021 – 985, з них силами місцевих органів – 175. Дуже важливу роль відіграють міжнародні організації і здійснюють важливий вплив на розвиток області шляхом реалізації своїх проєктів за наступними напрямками. Це гуманітарна допомога, особливо вздовж лінії зіткнення, соціальна інфраструктура, енергоефективність, диверсифікація економіки, децентралізація та розвиток місцевого самоврядування, допомога задля подолання епідемії COVID-2019 тощо. Дуже велика підтримка ми бачимо від міжнародних організацій, бачимо програму KFV, яка надає можливість брати переселенцям участь у так званій лотереї щодо можливості отримати житло внутрішньо переміщеним особам. В рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку протягом 2015-2021 років реалізується 13 проєктів загальнокошторисної вартістю 345 мільйонів на 11 об'єктах забезпечення житлом 680 внутрішньо переміщених осіб. Міста Бахмут, Дружківка, Мирнаград, Слов'янськ, Краматорськ, Мангуш. За підтримки Європейського Союзу протягом 2015-2018 років реалізовано проекти міжнародної технічної допомоги, в рамках яких проведено реконструкцію та відновлювані роботи гуртожитків міста Маріуполь, Краматорськ, де надано житло для переміщених осіб. Розвиток соціальної інфраструктури – це один з пріоритетних напрямків реінтеграції, якому приділяється велика увага. З 16-го року в Донецькій області функціонують освітні центри «Донбас-Україна», робота яких направлена на те, щоб залучити громадян з тимчасово окупованих територій для здобуття освіти в закладах вищої, фахової, передвищої, професійної освіти в Донецькій області. Завдяки їх функціонуванню абітурієнти отримують можливість вступати до закладів освіти України за спрощеною процедурою та отримувати документи про освіту державного зразка. Через збройну агресію Росії проти України найбільше руйнівного впливу зазнали економічні і соціальні сторони Донецької та Луганської областей. Тому відновлення територіальної цілісності країни, повна реінтеграція та деокупація Донецької та Луганської областей дуже важлива для соціально-економічного розвитку не тільки області, а й всієї України. Це одна з ключових стратегічних задач, що стоїть перед Україною, якою необхідно займатися органами державної влади всіх рівнів більш інтенсивно. Да, у нас держава робить дуже важливі кроки для досягнення цих цілей. Затверджено розпорядження Кабінету міністрів України про стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року. Згідно з якою основною метою є забезпечення відновлення територіальної цілісності України, економічної потужності цілого регіону та гідного рівня життя людей, що мешкають на території двох областей. Ми всі чудово розуміємо, що лише відновлення економічного потенціалу, створення клімату для залучення інвестицій і інвестицій внутрішніх, ми можемо дати поштовху наших областей. Ми дуже вітаємо законопроект, який з'явився в Верховній Раді 64.03 щодо застосування запровадження особливого механізму ведення господарської діяльності на пріоритетних територіях Донецької та Луганської областей. Сподіваємося, що він буде прийнятий і в остаточному варіанті надасть реально дієві інструменти для створення тих підстав і інтересів, на яких інвестор буде вкладати гроші в нашій області, що є самим головним завданням нас як обласної державної адміністрації, і ми бачимо в цьому економічну можливість розвитку наших областей. Дякую.
Дякую вам, пане Ігоре, за виступ і за комплексність того підходу, яка була в цьому виступі. Ми теж зі своєї сторони сподіваємося, я як підписант цих законопроєктів, які стосуються саме особливо запровадження особливого господарського режиму в Донецькій та Луганській області, що вони будуть прийняті, оскільки ця редакція була узгоджена із Міністерством реінтеграції, загалом погоджується Кабміном, то я сподіваюся, що ми вийдемо на швидкий результат. Ще раз дякую. Зараз хочу запросити до слова Степана Золотара, директора департаменту розбудови миру Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Будь ласка, пане Степане.
Дякую, шановні колеги. Доброго дня. Як відомо, він реінтеграції є головним органом виконавчої системи центральних органів виконавчої влади, які, власне, забезпечує формування державної політики щодо тимчасово окупованих територій. Говорити можна багато про що, але я б хотів зупинитись на окремих аспектах, окремих питаннях реалізації деяких прав громадян, що проживають на тимчасово окупованій території, оскільки є такі проблеми, які є досить глобальними. Це і питання правочинів, що здійснюється на тимчасово окупованих територіях, питання реєстрації актів цивільного стану, що на них відбувається, питання визнання чи не визнання освітніх документів. І ми розуміємо, що це питання, які зачіпають мільйони осіб, і, власне, мінреінтеграція здійснює системну, зокрема, і законопроєктну роботу для їхнього вирішення. Це, як і наше розуміння на рівні державних службовців, так і це питання, що визначені стратегічними документами, зокрема, стратегію деокупації та інтеграції Криму та Севастополя, про яку вже казав пан Антон Кореневич. Цього року вся Україна дізналась про слово «конвалідація». Так? Це те слово, яке у нас до цього не звучало, і це є залучення використання хорватського досвіду, які, власне, своїм законом про конвалідацію визнали всі, майже всі документи, що видавались на територіях, що не були підконтрольні хорватському уряду в середині 90-х років. Базові засади конвалідації, які ми вбачаємо, які ми наразі розробляємо, це те, що питання деяких правочинів можуть бути конвалідовані зараз через суди. Це питання, зокрема, заповітів, тому що це реалізація останньої волі людини, так, людина має мати таке право, і також це реалізація, власне, права на розпорядження майном, права на спадщину. Такі документи плануємо законодавчо врегулювати, що визнаватимуться до деокупації в судовому порядку, а після деокупації конвалідація буде ширшою і буде зачіпати на широке коло документів, що видані на тимчасово окупованих територіях, оскільки ми розуміємо, що після деокупації ми не зможемо передати це все в суди, оскільки це дійсно будуть мільйони і мільйони документів, і суди просто не зможуть це опрацювати. І так це буде, скоріше, концепція визнання з подальшою можливістю адміністративного, а надалі судового оскарження. Так само важливим питанням є і державна реєстрація, процедура державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулись на тимчасово окупованих територіях. Наразі, як ми знаємо, ця процедура є судовою, і хоча закон 2268 про тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях передбачає адміністративну процедуру, вона досі, на жаль, не була запроваджена. Ми, як міністерство, в своїй роботі плануємо, в законопроєктній роботі, що не треба зупинятись лише на питаннях народження і смерті, а це мають бути і питання укладання і розірвання шлюбу, питання зміни імені, тобто весь спектр актів цивільного стану, що має бути адміністративна процедура, оскільки це має значно спростити життя всім громадянам, знову ж таки, тому що це зачіпає велику їхню кількість. Так само і з освітніми документами пані Людмила Денісова вже казала про те, що до неї звертаються громадяни, до нас також звертаються громадяни, що має бути процедура атестації, підтвердження таких документів. Звісно, ми не говоримо про те, що такі документи будуть у вільному обігу з символікою окупаційних адміністрацій, так, але так, що люди мають мати змогу отримати українські документи, пройти підтвердження своїх знань та кваліфікацій в Україні. Так, наразі така процедура є для Криму, але її немає для Донецької і Луганської областей. Відповідно, це питання комплексне, це питання, яке перебуває на порядку денному міністерства, і ми взаємодіємо з експертним середовищем і з іншими органами державної влади щодо їхнього врегулювання. Сподіваємося, що в найближчій перспективі воно знайде своє рішення. Дякую.
Дякую, пане Степане. Особливо дякую за те, що наголосили про можливість розширення механізмів конвалідації, взагалі про те, що міністерство, власне, турбується цим питанням. Тому що в профільному законі, який був поданий, що стосується перехідного періоду і засад формування державної політики, саме це питання з фінальної версії, воно фактично випало. І тому я ще раз дякую за те, що все одно продовжуєте настоювати на цьому шляху. А зараз я запрошую до слова Лідію Кузьменко, радницю з правових питань ВКПБ ООН, якраз на тему реєстрації фактів народження смертей, що відбулися на непідконтрольних територіях та у Криму. Будь ласка.
Доброго дня, дякую дуже за можливість. Я вивела на екран слайд, буде їх кілька, просто для полегшеного сприйняття цифр, оскільки саме вони допоможуть зрозуміти той обсяг роботи, який стоїть перед урядом в сфері визнання лише фактів народжень та смерті, які відбулися на територіях поза урядовим контролем, а саме в окремих районах Донецької, Луганської областей та в Криму. Ми, пан Степан вже говорив про те, що наразі процедура визнання цих фактів є судовою. Ми в Агентстві ООН у справах біженців відслідковуємо цифри, пов'язані із фактичним станом речей і з тими даними, які надає Міністерство юстиції щодо застосування щодо видачі свідоцтв про народження та смерть на підставі рішень суду в порядку ухвалених в порядку спрощеної процедури за статтею 317 Цивільно-процесуального кодексу. І ви бачите, це лише вижимка з нашого матеріалу, який з того, як ми слідкуємо, да, аналізуємо ці дані. Ви бачите, що всього починаючи з лютого 2016 року, коли була запроваджена така спрощена процедура, було видано 53 458 свідоцтв про народження. В той самий час оціночна кількість народжень, які фактично відбулися, починаючи з 2015 року, перевищує 252 тисячі народжень. Це означає, що майже 200 тисяч дітей в Криму та в Донецькій, Луганській областях не мають свідоцтв про народження українського зразка. Для дітей, які проживають, для 72 тисяч дітей, які проживають в Донецькій, Луганській областях, це означає, що вони знаходяться під ризиком без громадянства, оскільки вони не мають документів, виданих визнаною державою. Україна прийняла на себе цілий ряд зобов'язань за міжнародно-правовими документами, це і Конвенція про захист прав дитини, це і Міжнародний пакт про цивільні громадянські права, Конвенція про скорочення випадків без громадянства. Всі вони покладають на нашу державу обов'язок слідкувати за тим, щоб свідоцтво про народження отримували всі її громадяни. Але це насправді в інтересах держави знати, що відбувається, скільки громадян є під її юрисдикцією, навіть якщо наразі немає можливості здійснювати повноцінний контроль. На цьому слайді видно, як змінювалася динаміка. Видно очевидний зв'язок між тим, як люди перетинають, є чи немає можливості перетнути лінію розмежування, і можливість скористатися процедурою реєстрації народжень на контрольованій території. Величезне провальне. Якщо ми ще в 2019-2018 році бачили позитив в тому, що відбувається, збільшувалась кількість визнань, збільшувалась кількість дітей, які отримували свідоцтво про народження, то потім наразі в нас складається ситуація, коли 65% дітей, народжених за останні 7 років, не мають свідоцтво про народження українського зразка. Для Криму ця цифра навіть більша, хоча, звичайно, ситуації і там відрізняються. Тепер поговоримо про смерті. Тут важче, оскільки якщо по народженнях інформація доступна, то по фактичних смертях вона недоступна. Тим не менш, якщо були доступні дані до 2018 року, і завжди кількість смертей, причому і в Криму, і в Донецькій, Луганській областях, значно відрізнялася. Але по Криму і Донецькій області кількість по Донецькій і Луганській області, вибачаюсь, кількість смертей завжди майже втричі перевищувала кількість народжень. Тобто там на цих територіях абсолютно точно негативний демографічний баланс. Там. І тільки за 16-17 роки кількість смертей була більше 170 тисяч всього, і майже 100 тисяч, да, навіть можна сказати більше 100 тисяч, майже 110 тисяч, це було, відбулися на території Донецької, Луганської областей. В той час, як свідоцтв про смерть було видано трошки більше 25 тисяч. Тобто сальдо того, що відбувається на тимчасово окупованих, неконтрольованих територіях, держава не знає. І у випадках смерті ми говоримо не просто про можливість скористатися правами, ну, як у випадку з новонародженими. Мова йде і про права наслідування, які виникають у родичів, да, і, наприклад, про пенсійне забезпечення. Це теж графік того, як наше Міністерство юстиції видає, ну, органи реєстрації видають, власне, свідоцтва про смерть. І теж очевидно, що кількість зменшилась отримуваних свідоцтв про смерть. Хоча хочу відзначити, що, здається, це більш затребувана послуга, бо швидше відновлюється кількість звернень у порівнянні з свідоцтвами про народження. І коротко скажу про висновки. Мені здається, що оця кількість людей, не охоплених державною послугою, це та мета, яка має стояти перед державою, да? Це той обсяг задач, який стоїть перед державою, і в контексті реінтеграції, бо вже говорили тут, що реінтеграція – це в першу чергу робота з людьми, а не робота, не лише робота з територіями. І тільки на сьогодні, з того, що ми можемо оцінити, мова йде принаймні про 200 тисяч свідоцтв про народження і 400, більше 400 тисяч свідоцтв про смерть. І очевидно, що з цим об'ємом не справиться судова система, тому однією з перших рекомендацій є запровадження адміністративної процедури реєстрації народження смерті. Навіть поєднуючи цю рекомендацію із тим, що говорили про пенсії, да, величезний пенсійний борг, одним з ризиків, одним з реальних ризиків, які озвучує пенсійний фонд, є те, що наразі навіть ті пенсії, які нараховуються, ми не завжди впевнені, держава не завжди впевнена, чи люди ще лишаються в живих. І запровадження адміністративної процедури, полегшення доступу до цього процесу могло б зменшити оце накопичення ризикованих розміщення, ризикованого розміщення грошей держави. Да? Звільнення від судового збору все одно поруч з адміністративною процедурою, судова процедура лишиться як альтернатива, бо будуть складніші випадки, будуть випадки, в яких не вистачатиме доказів. І тому тут звільнення від адміністративного збору, тобто виправлення поточного стану, да? Наразі положення в законі про судовий збір дуже читається двояко, і часто суди все ще лишають судовий збір як обов'язок заявника, треба внести таку зміну. І, звичайно, використання тих цифрових можливостей, які вже надані, але люди, які проживають в Криму та на територіях окремих районах Донецької, Луганської областей, неконтрольованих урядом, вони не знають, як ними скористатися, а деякі просто не мають, наприклад, електронного цифрового підпису, щоб скористатися електронним судом чи послугою «Е-малятко», таким чином скоротити час в дорозі і відвідування органів. Це особливо важливо в часи пандемії. Дуже дякую за увагу. В принципі, презентацію готова надіслати, щоб легше було користуватися цифрами. Дякую.
Дякую, пані Лідія. Якраз вже був у чаті запит на те, щоб ви поділилися презентацією. Дякую, дійсно, за ці наведені приклади, цифри і фактично за ті конкретні рекомендації, якими можуть користатися органи державної влади. І далі я передаю слово Валентині Потаповій, керівниці освітнього напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини. Будь ласка.
Доброго дня. Я хочу звернути увагу на ці проблеми, які виникають під час інтеграції, які пов'язані з освітою. Як вже наголосила пані Денисова, то дійсно наслідком збройної агресії в своїй освіті стало знищення української ідентичності дітей та молоді на тимчасово окупованих територіях. І це сталося через цілеспрямовану політику Російської Федерації, окупаційної влади, тому що зникли викладання предметів українознавчого циклу через мілітаризацію освіти, через інформаційну легалізацію окупації, через пропагування культу насильства, зброї та війни. І як наслідок Україна сприймається вже як ворог, в якому треба протистояти зі зброєю в руках, і у дітей вже виховують чуття відповідальності за долю росіян. Тому найважливішим завданням для української держави є збереження української ідентичності для дітей та молоді, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. І це може бути через створення єдиного освітнього простору, через сприяння залучення дітей до української вищої.
Пані Валентина, щось зі звуками перестало вас чути. На жаль, поки що не чуємо. Давайте тоді ви відновите зв'язок, і ми потім повернемося після цього. Але не освітою єдиною, тому що, як ми вже неоднократно зазначали про те, що питання реінтеграції повинно мати комплексний характер, і питання теж впливу окупації на довкілля, на той стан екології, який він є, є теж надзвичайно важливим. Тому я запрошую до слова двох екологів, але враховуючи таймінги, я прошу зазначити конкретні тези. Запрошую до слова Катерину Полянську, а також Богдана Кученка, еколога, екологія, права людини. Будь ласка.
Доброго дня. Отже, вплив військової діяльності на довкілля, він відрізняється за джерелами, характером і масштабами, тривалістю, інтенсивністю, періодичністю, наявністю акумулятивних ефектів та наслідків. І він дуже різноманітний, він впливає на поверхневі водойми, підземні води, поверхневі відклади, грунти, біорізноманіття, атмосферне повітря, кліматичні показники навіть. І, зокрема, на атмосферне повітря відмічалося і фіксувалося навіть моніторинговими станціями, що під час, наприклад, вибухів в повітря виділяються такі токсичні речовини, як, наприклад, діоксид азоту, оксид карбону та діоксид сірки. І ГДК перевищують, зокрема, в 5 разів, в деяких місцях 8 разів, що є небезпечним для здоров'я людей. Під час обстрілів також в воронках, які утворюються і навколо них, було знайдено завдяки аналізам ґрунтів наявність в воронках залишки титану, ванадію, нікелю, кобальту, цинку, свинцю, кадмію, мангану, стронцію, заліза, міді, хрому, галію, олова, цирконію та ітрію. От. Далі, тобто ми бачимо, що від обстрілів в нас йдуть такі впливи, як утворення воронок, забруднення ґрунтів, вод, повітря хімічними речовинами, йде пошкодження рослинного покриву, йде пошкодження об'єктів інфраструктури, яке за собою кличе вже екологічні впливи. впливи. Це, наприклад, пошкодження очисних спорід, каналів, водогонів, аміакопроводів, шламонакопичувачів. Потім є факти пошкодження промислових об'єктів, зокрема от Авдіївського коксохіму, от деяких об'єктів нафто- та газовидобутку, відстійників. Далі йде, це може також викликати пожежі, степові, лісові і є складнощі в їх гасінні. Далі це також впливи на відведених укріплень. Це, зокрема, засмічення територій, знищення рослинного покриву, знищення лісових територій через банально на вирубування їх на дрова. Також йдуть впливи від мінування територій. Це, зокрема, є мінне забруднення, і можна подивитися Міноборони, у них на сайті є також карта мінного забруднення територій, і яке впливає, це, по-перше, небезпечно і для життя та здоров'я громадян, це також впливає і на довкілля. Також зафіксовані впливи від випробування військової техніки та проведення навчань. І це не тільки зокрема, і на території Автономної Республіки Крим. Через те, що через це утворюються кар'єри, потім різноманітні впливи, і, зокрема, на природоохоронні території. Потім є також факти несанкціонованих навчань. Далі знищення колонії диких птахів і взагалі потужний вплив на біорізноманіття. Впливи від використання забороненої зброї. Зокрема, у 2014-2015 роках використовувалася зброя, яка містила фосфор, і там доктори також фіксували це все. Вплив на місцеву флору. Це вже, як вже казали, що вирубування дерев на дрова, пожежі, порушення місць зростання, самовільні рубки лісу, вплив на місцеву фауну, це полювання, це є браконьєрство, фактори тривоги та турбування для тварин, зокрема птахів. Далі вплив на природоохоронні території. У нас в Автономній Республіці Крим наявно, зараз я скажу, що це є 197 об'єктів ПЗФ, в місті Севастополь 12 об'єктів, в Луганській області та Донецькій там близько 400 об'єктів, частина з них знаходиться в зоні АТО. І який вплив йде? Це, зокрема, ліквідація об'єктів в Криму, знищення адміністративних будівель, нанесення шкоди природним екосистемам, проведення навчань на природоохоронних територіях, що також несе за собою збитки, тому що ці території заповідного фонду, вони є, це як еталони дикої природи, це неймовірно цінні ділянки, які варто зберігати, і, звісно, збитки від того державі є величезними, і справа в тому, що деякі з цих об'єктів вже не можна буде відновити. Далі вплив на морські екосистеми. Це є проведення навчань в морських акваторіях. Це також забруднення морських вод, яке також фіксується. Вплив від управлінських рішень, зокрема, є затоплення шахт, що також впливає на довкілля. Я вже не кажу про економічну складову цього питання. Також наші колеги зазначали про ризики радіаційного забруднення через затоплення шахти Юнком, але це потрібно також радитися з експертами. Така низка впливів на всі компоненти дикої природи, а також проблема в тому, що у нас відсутня фіксація тих порушень, яка б далі і підрахунок збитків, які б далі могли допомогти нам в компенсації, також якщо б ми зверталися до суду, і зокрема поставило питання взагалі в методиках оцінки цих впливів, обрахунку цих впливів, масштабів, і потім, щоб це фіксувалося на міжнародному рівні, щоб ми потім могли б подати це як докази. Ми зараз, наша організація якраз буде займатися вивченням цих питань, щоб не просто зафіксувати, що було стільки-то об'єктів, а взагалі це фіксувати за всіма правилами. І також дуже потрібні, ну, збираємо факти, і потрібен моніторинг таких випадків, порушень, проведення додаткових досліджень, от, і, зокрема, вивчення вже, ну, також наперед, методик зменшення впливу військової діяльності на довкілля та відновлення потім природних комплексів від заподіяної шкоди. От, дякую. Зараз ще продовжить коротко мій колега Богдан Кученко. Богдане, прошу.
Я прошу коротко, бо у вас там...
Так, добрий вечір. Я буквально на 2-3 хвилини хочу більш детально розповісти про такий аспект впливу, як пожежі в природних екосистемах. Зокрема, нашу організацію ще декілька років тому проводили дослідження саме за... Тобто ми досліджували з використанням супутникових знімків, яка площа була пошкоджена внаслідок пожеж протягом періоду найбільш активних бойових дій, там з червня по вересень 2014 року. І нам було встановлено, що в межах тодішньої, тобто зони тодішньої антитерористичної операції, пожежами було пройдено біля 300 тисяч гектарів території, зокрема 81% від цієї площі складали ділянки природної, лісової і степової рослинності, а також поля сільськогосподарські, решта 19 – це території в межах населених пунктів, де були активні бойові дії. Якщо говорити окремо про ліси, то було пошкоджено, ну, пошкоджено 36 тисяч гектарів лісів, а значна частина з них була знищена, тобто вони в подальшому загинули. І, зокрема, ці 36 тисяч гектарів лісів, які були пошкоджені, це 18% від усіх лісів в зоні АТО станом на 14, тобто на, ну, де вона проходила станом на 14 рік. Так, крім того, 113 тисяч гектарів степів також було пошкоджено внаслідок бойових дій і подальших пожеж. І, зокрема, було пошкоджені території в межах природного заповідного фонду, тобто це низка заказників, а також відділення українського Луганського степового заповідника Провальський степ. І якщо говорити про, ну, взагалі про пожежі в природних екосистемах, то також серед іншого, ну, постраждали різні види флори і фауни, в тому числі види, внесені до Червоної книги України. По цих видах є методика розрахунку збитків там за кожну особину загиблу. Відповідно до цієї методики можна дійсно порахувати, яких збитків було завдано Україні внаслідок лише знищення червонокнижних видів. Ну, там буде йти про значні суми, там, якщо взяти всі види, це сотні мільйонів гривень. І також хотів додати, що це 2014 рік, подальшому в зв'язку з зниженням інтенсивності бойових дій таких масових пожеж не було, окрім минулого року, оскільки в липні та наприкінці вересня минулого року в Луганській області було 3 таких потужних лісових пожежі, які разом охопили понад 35 тисяч гектарів площі, і значна частина цієї площі, тобто лісів на цих площах, подальшому загинула. І зараз плануються рубки суцільні з метою вилучення цієї загиблої деревини і потім відновлення лісу. Не знаю, який зараз стан провадження, але думаю, що вже в деяких лісгоспах було розпочато. Принаймні, масових робіт поки що я не спостерігав, тобто, ну, тобто там тисяч гектарів врубок, але окремі лісгоспи вже мали б розпочати такі роботи. Ну, разом з тим, тут ключове, що я хочу звернути увагу, те, що в подальшому буде лісовідновлення, і дуже важливо провести це лісовідновлення правильно, з урахуванням, по-перше, того, що в нас посилюються наслідки зміни клімату, тобто у нас тут все частіші і триваліші періоди посух. І, по-друге, те, що в нас більшість лісів, як в Донецькій, так і в Луганській областях, є штучними монокультурами сосни, які мають підвищений рівень пожежної небезпеки, і особливо прифронтові ліси. І виходить, що тут такі дві ключові рекомендації, які потрібно врахувати. Перше, при створенні культур старатися робити їх більш розрідженими, ніж зазвичай, для того, щоб пожежа повільніше. Тобто варто розуміти, що пожежі в майбутньому будуть, і вони, ймовірність їх виникнення буде все частішою, особливо враховуючи те, що бойові дії можуть продовжуватися і в майбутньому, і тому потрібно, перше, робити насадження більш розрідженими, друге, там, де є можливість створювати мішані насадження, тобто до сосни підсаджувати, створюючи культуру сосни, також висаджувати листяні породи, які будуть притаманними для певних регіонів, там, де дуже бідні умови, тому що якби йдеться в основному про ліси на терасі Сіверського Дісна, які там на піщаних ґрунтах ростуть, там, де інші види, крім сосни, не приживуться, то варто на окремих ділянках відновлювати природні, тобто відновлювати природні степи, які були притаманні для цієї території, щоб в нас була така мозаїка з лісів, соснових і степів, і коли будуть пожежі, то їх буде принаймні легше зупинити. Ну і загалом така наостанок рекомендація загальна, що Україні потрібно змінювати підходи до реагування на пожежі, тобто замість того, щоб діяти ресурси на гасіння великих пожеж, нам потрібно вчитися попереджувати пожежі і вчасно їх виявляти, так і ліквідовувати, ну, ще поки вони на невеликій площі, тому що можна виділяти скільки завгодно коштів на техніку, але коли буде пожежа на площі тисячі гектарів і це буде на фоні там місячної відсутності опадів і пориву вітру там 20-30 метрів на секунду, то жодна техніка не допоможе зупинити пожежу, якщо вона не була такого розмаху. Тобто потрібно якби заходи з попередження, зокрема зміна складу лісів і вчасне виявлення пожеж. І ми ці рекомендації обговорювали раніше з міндокіллям. Я думаю, що вони будуть враховані, але не зайве буде їх ще раз нагадати. Дякую за увагу.
Дякую за доповідь. Ми дійсно розуміємо, що питання екології і, власне, нанесення шкоди військових дій, воно ще достатньо довго буде актуальним в тому ключі, що теж відновлення екології не відбувається швидко. Шановні колеги, я прошу ще раз дотримуватися регламенту, оскільки ми починаємо випадати за часові межі, є дійсно змістовні доповіді, але час, на жаль, у нас обмежений. І я рада запрошую до слова людину, яка має міжнародний досвід, практичний досвід у підходах виплат репарації жертвам війни. Девіда Понте, спеціаліст щодо процесу компенсації жертвам в Колумбії. Будь ласка, пані Девіда, запрошую вас до слова.
Дуже дякую за люб'язне запрошення. Я працював в рамках процесу розбудови миру. У 16-му році я був частиною команди, яка займалася розбудовою миру в Колумбії і брав участь у розробці політики миробудови і реінтеграції колишніх військових. Зараз дозвольте мені вмикнути мої слайди. Отже, ви маєте знати, що ми були втягнені у тривалий конфлікт. Що це означає тривалий конфлікт? Це означає, що це конфлікт, який впливає на щоденне життя людей, і люди звикають до такого конфлікту. І стає все складніше сприймати нові ідеї і нові перспективи. Тобто вже не сприймається якась інша реальність. Але я хотів би поділитися з вами першими певними уроками, які ми винесли. Час тривалого конфлікту ми намагалися зрозуміти, що питання жертв має бути вирішити навіть ще під час того, як конфлікт триває. Наступне питання – це питання суверенітету і контролю. В Колумбії у нас не було зовнішньої загрози, але у нас були групи бойовиків, озброєні у формування, і понад півстоліття у нас тривала така ситуація, і нам була і зброя, і сила були монополізовані, так би мовити, сконцентровані в одних руках. І в Колумбії існували так звані сірі зони між тими територіями, які контролювалися державою, і тими, які контролювалися паравійськовими угрупованнями. і багато людей із уряду навіть не могли отримати впливу на ці території, які ніким фактично не контролювалися. І чому ми маємо звертати увагу на такі питання, як реінтеграція, не тільки з політичної перспективи, але і з етичної перспективи. Також з точки зору гуманітарної. Отже, понад 20 років у нас приймалися різні закони з 97-го року. Ми приймали різні закони про внутрішньопереміщених осіб для того, щоб запровадити якийсь пакет гуманітарних заходів. З 2002 року наша ситуація дуже нагадувала вашу, яка у вас склалася з 2014 року. Ми міркували також, як реінтегрувати наші території, як відновити наш суверенітет. Тож з 2002 по 2011 рік у нас контекст був дуже подібний до вашого. Наш процес розбудови миру включав дуже велику кількість питань, до яких ми мали, на які ми мали звернути увагу. Ми мали демілітаризувати оці групи, ці збройні формування, цих групи партизанів, як ми їх називали. І також нам треба було перевести ситуацію з активних бойових дій до полегшення, до режиму припинення тиші. Ми мали змусити всіх учасників конфлікту опустити зброю і почати діяти через національні інститути. І в 2005 році було прийнято перший комплексний закон, який забезпечував справедливість, настання справедливості для усіх жертв конфлікту. І в 2011 році ми також прийняли великий додатковий закон про репарацію для жертв конфлікту. В цьому законі було передбачено систему обліку жертв, було проведено відповідний перепис, і відповідно до цього перепису було зареєстровано 9 мільйонів жертв. У нас запроваджено також індивідуальну систему адміністративної компенсації і також колективна система, яка система репарації, яка дуже цікава, тому що передбачає форми співконструктів з різних груп населення. І з 2016 року була створена вже всеосяжна система забезпечення права на правду, справедливість, репарації і неповторення. Ми також запровадили механізми відновлювального правосуддя та різні механізми виплати репарацій. І ми давайте одразу перейдемо до рекомендацій. Зараз тривалий період припинення вогню, і за цей період необхідно досягти значного полегшення гуманітарної ситуації. Ви говорили про доступ до пенсійного фонду. Так, безумовно, є дуже багато проблем із пенсіями, є проблема з інформацією. Є інформація, але її недостатньо, тому треба вирішити питання із даними. І, звичайно, треба з'ясувати, що, коли, кому і скільки виплачувати. Тобто це перші питання, з яких ми маємо починати роботу із жертвами.
І також є дуже важливий підхід до того, яким чином здійснювати таку реінтеграцію, по суті, такого широкого масштабу, а не поодинці, не індивідуально. І є певні пропозиції, так, яким чином можна залучати людей, щоб вони брали активну участь у такій реінтеграції. Тобто, щоб це не був якийсь процес, насаджений зверху, а щоб самі постраждалі були зацікавлені брати якомога активнішу участь, так, у всьому цьому. І, знову ж таки, вони усвідомлюють, по суті, переваги для них, те, за що вони борються. І, знову ж таки, дуже важливо інтегрувати усю громаду, включно і з військовослужбовцями. Так? І, знову ж таки, підсумовуючи, хочу сказати, що відшкодування, компенсації – це дуже також важливі питання. І я, напевне, знаю, що певний час це може зайняти, правда? І дуже важливо все ж таки здійснювати ось такі компенсації, щоб відновлювати економіку, відновлювати ринок. Не просто реінтегрувати, але інтегрувати з самого початку, так? І дійсно компенсувати, по суті, втрачене, тим самим відбудовуючи належні стосунки із громадянами, із державою. Перепрошую, розумію, що я обмежений в часі, тому я пізніше надам вам цю презентацію і, можливо, ви розглянете собі більше в деталях. Хочу поважати все ж таки регламент. Дуже дякую.
Щиро дякую вам за представлення. Щиро дякую за представлення колумбійського досвіду. І дійсно за проведення паралелі з Україною, і, власне, ми продовжимо міжнародний блок. Тому я хочу запросити до слова Патріка Бартоломью Берті Абєрн, колишнього прем'єр-міністра Ірландії, міністра праці, міністра фінансів у різні роки у Ірландії, і в тому числі учасника переговорів щодо Вестфальської угоди, де, власне, і були встановлені виключно мирні та демократичні рамки для розподілу влади у Північній Ірландії. Будь ласка, запрошую вас до слова.
Thank you very much.
Дуже дякую. І, знову ж таки, я радий долучитися до вас і буду намагатися вписатися якомога краще у наш сьогоднішній регламент. І дозвольте зазначити, що у нас є досить багато документів, котрі могли бути цікавими для вас, котрі варто було поговорити. Я пізніше поділюся ними з вами щодо реінтеграційного процесу. І, до речі, я уважно заслухав усіх попередніх спікерів. Я розумію, наскільки важким є процес реінтеграції. І я розумію, що всі процеси реінтеграції дуже схожі. Чи це є Україна, чи це є Північна Ірландія. Знову ж таки, де б не відбувся конфлікт, і після багатьох років конфлікту, знову ж таки, досить важко якось відбудувати ось ці суспільні зв'язки, так, нормальним, мирним шляхом. Це був досить такий значний виклик. І був ряд досить таких очевидних речей, як демілітаризація, правда? Тобто, коли ми, по суті, відбудовуємо інфраструктуру тієї території, котра була зоною збройного конфлікту, коли розводяться війська, проводяться такі намагання повернутися до нормального соціального життя там. І дійсно відбудова доріг, дуже слушно, ви кажете, у Ірландії до 80% доріг було заблоковано, це обмежувало можливість руху громадян, а коли було знято ось такі блокування доріг, знову ж таки відновилася свобода руху, і дуже ми вітали цю можливість. Далі сприяння інвестиціям, це дуже важливо, щоб люди отримували назад свої робочі місця, поверталися до нормального життя, до, знаєте, як то кажуть, старої нормальності. Далі відбудова, безумовно, освітніх закладів і зорганізація відповідних освітніх можливостей. І я підмітив дуже багато викликів, про котрі ви говорили у ваших презентаціях. Так, реконструкція відбудова багатьох все-таки об'єктів інфраструктури, ну, це все залежить від волі політиків, правда, потрібно вміти домовитися, якомога швидше зорганізувати відповідні процеси, зорганізувати такі от робочі групи, правда? Далі взаємозв'язки між громадами є дуже важливими. От у нас після 30 років, а то й триваліше, люди не дуже хотіли взаємодіяти одні з одними. І тому доводилось допомагати їм розбудовувати ці стосунки. І знову ж таки, знаєте, потрібно було, щоб ті, хто колись брали зброю до рук, могли знову цивільно, нормально спілкуватися із тими, хто постраждав від їхніх дій. І знову ж таки, дуже активно, до речі, в певний момент долучалися колишні військові до повернення їхньої громади до ось такого нормального життя. Правда, ірландський процес відбудови миру, повернення до норми виглядав так, як безумовно і у багатьох інших країнах. Також проблема із житлом. І знову ж таки, яким чином, правда, компенсувати, які втрати, які пошкодження. І знову ж таки, інвестиційні фонди існують для того, щоб виділяти допомогу у таких випадках. Але потрібно дуже ретельно моніторити, правда, надходження цих коштів, використання цих коштів, щоб все працювало як годинничок. І, знову ж таки, у нас, у Північній Ірландії, такими коштами зазвичай керували обрані посадовці, і за їхніми діями відбувався належний моніторинг. Але хочу віддати належне і нашим політикам, котрі наглядали за такою роботою, котрі дуже ретельно працювали, залучалися до втілення проєктів, і протягом досить тривалого періоду такі зусилля показали себе як досить ефективні. І, знову ж таки, пам'ятаючи про час, хочу сказати, от що здавалося спочатку неважливим, це туризм, це зробити ці території привабливими для туристів у майбутньому. І, знову ж таки, ми перейшли від того моменту, коли ніхто не хотів їхати, і потім, аж, знаєте, десятки тисяч людей почали подорожувати до нашої країни. Адже ми знаємо, що туризм – це інвестиції, це робочі місця і це впевненість у завтрашньому дні. Отож, це основні сфери. І знову ж таки, я знаю, що системи не однакові усюди, але дуже було важливо розбудувати ось цю впевненість у завтрашньому дні. І потрібно було розбудувати якесь спільне бачення усіх і кожного, правда, як нам рухатися вперед спільно, як єдина нація. І знову ж таки, ми докладали усіх зусиль для того, щоб люди продовжували якось все ж таки співпрацювати в рамках ось таких ініціатив повернення до старої нормальності, так? І дуже важливо, кого ми обираємо ось у такі групи, у такі ради, котрі відповідальні за реінтеграцію. І якщо потрібно буде ще якийсь мій внесок, я радо ще додам. Дякую.
Щиро дякуємо вам за доповідь, за те, що поділилися досвідом Північної Ірландії, теж достатньо багатим у контексті відновлення миру та розбудови сталих практик. І дійсно те, на чому ви наголосили з приводу туризму, є дуже важливим. І якраз в цьому сенсі Україна теж, держава, дбає про це. І, зокрема, що стосується якраз Донецької, Луганської областей і розвитку і курортних міст, і Святогірської лаври. Тобто питання туризму, воно є теж надзвичайно важливим. А зараз я хотіла би повернутися до боротьби за українську ідентичність і передати слово Валентині Потаповій, і сподіваюся, вона зв'язку з нами.
Дякую. Я хочу сказати, що в мене залишилось 3 хвилини, і тому я буду намагатися встигнути за ці 3 хвилини, які в мене залишились. Я хочу звернути увагу, що в 2016 році в Україні була запущена програма «Доступна освіта», яка надає можливість дітям з окупованих територій вступати до закладів вищої освіти. Але, на жаль, Ця програма, вона вирішує питання лише тих дітей, які обрали шлях вступу до закладів вищої освіти. І, на жаль, ця програма не вирішує питання отримання освітніх документів загально-середньої школи і отримання документів або атестації з визнання документів про вищу освіту. І тому це велике питання, так як ці документи безпосередньо пов'язані з подальшим працевлаштуванням. Коли дитина хоче працевлаштуватися відразу після школи, або коли молода людина хоче працевлаштуватися в Україні після отримання освіти на тимчасово окупованій території. І тому ми пропонуємо деякі рекомендації щодо вирішення цієї проблеми і щодо вирішення цих питань. Ну, по-перше, ми пропонуємо, щоб була розроблена окрема стратегія та затвердження плану заходів щодо інтеграції дітей та молоді в українське суспільство до 2024 року. Далі потрібно розробити освітні та рекреаційні програми супроводження дітей та молоді по шляху документи. Це отримання свідоцтва про народження, отримання документа паспорту, доступ до освіти, соціальних гарантій та працевлаштування. Також ми бачимо, що вже на часі створення державної міжвідомчої комісії з питань інтеграції дітей та молоді СТОТ при Кабінеті міністрів України. Щодо отримання документів про загальну середню освіту, шляхом подолання цього бар'єру може стати створення окремих освітніх закладів такого змішаного формату онлайн-офлайн, діяльність яких буде спрямована на надання освіти з урахуванням потреб мешканців окупованої території. А саме, це розробка робочих навчальних планів з урахуванням того, що діти навчаються на окупованих територіях. Вони не вивчають українську мову, вони не вивчають історію України, але вони вивчають фізику, хімію, математику та інші предмети, і можна враховувати те, що вони вивчали ці предмети. Це програма, яка буде, ця школа буде працювати в зручний час для всіх дітей, і вона буде в канікулярний час надавати можливість їм приїхати до території України. Це надання можливості дітям, незалежно від року закінчення школи, після 14-го року, отримати свідоцтво про базову або повну загальну середню освіту через поширення механізму, який вже запроваджено в наказі 271-му. Це проведення систематичних інформаційних кампаній. Це врахування, це удосконалення підготовчих курсів, які вже були започатковані, а саме що потрібно там змінити. Це враховувати структуру навчального року, терміни підсумкових атестацій, які є на ТОТ. Створення дистанційного нульового курсу для підготовки до вступу з очним завершенням та складанням необхідних вступних іспитів. І те, про що наголошували неодноразово, це удосконалення процедури атестації згідно наказу МОН 537, але потрібно враховувати конвенцію про визнання кваліфікації з вищої освіти в Європейському регіоні. Саме розділ 7 каже, яким чином можна це робити для біженців або для людей, які потребують додаткового захисту. На жаль, зараз 537-й наказ це не враховує. Дуже дякую за можливість виступити і за те, що дали мені почути.
Дякую, пані Валентина. Дійсно, питання освіти є ключовим з точки зору подальших процесів реінтеграції. Тому ще раз дякую. Хочу запросити до слова Анастасію Бирау, юриста з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист».
Колеги, вітаю. Сподіваюся, що мене добре чути. Ми хотіли б підняти таке важливе питання, як реституція, компенсація, захист і відновлення права власності та інших речових прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. Особливу увагу цьому слід приділити також і через те, що відшкодування завданої шкоди, репатріації – це є важлива частина системи перехідного правосуддя, яку планує і вже частково навіть запроваджує Україна. Насправді, як ми всі знаємо, певні процедури і механізми вже вдало працюють. Ми кажемо про процедури надання грошової компенсації тим постраждалим особам, чиє житло було зруйновано внаслідок конфлікту на Сході. Водночас, знову ж таки, ми знаємо, що цей порядок, він не є досконалим і є певні недоліки, які вимагають доопрацювання. І ми дуже очікуємо на те, що певні зміни в нього будуть внесені найближчим часом. До таких змін ми відносимо і сподіваємось побачити врегулювання порядку надання компенсації тим особам, чиє житло вже було відновлено до моменту його обстеження згідно з порядком, запровадження альтернативних методів або додаткових методів обстеження житла, до якого не може бути отримано доступ внаслідок обмежень щодо перебування на певній території, а також виключення необхідності здійснювати реєстрацію припинення права власності до моменту прийняття рішення щодо надання компенсації з відстроченням цього етапу і перенесенням на більш пізній строк. Водночас ми хотіли би також звернути увагу і на те, що на сьогодні існують певні обставини, які, можна сказати, загрожують подальшій реалізації передбачених цим порядком механізмів. Насправді ми говоримо про зміни, які набули чинності 25 листопада 2021 року. Це зміни до порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який затверджений постановою 1127 від 25 грудня 2015 року. Справа в тому, що для того, щоб отримати компенсацію за зруйноване майно, за зруйноване житло, постраждала особа має зареєструвати припинення права власності на нього і отримати інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про це. Водночас, бачачи ті зміни, які були наразі внесені в згадану постанову 1127, ми бачимо нові правила щодо такої реєстрації припинення права власності. Так, насправді, зараз для того, щоб зареєструвати припинення права власності на об'єкт у зв'язку з його знищенням, знадобиться наявність відомостей про факт такого знищення, отриманих державним реєстратором з єдиної державної електронної системи в сфері будівництва. Наразі постає питання, як інформація про знищення, про руйнування житла на Сході внаслідок збройної агресії буде внесена і як вона з'явиться в цій єдиній державній електронній системі. Наші бенефіціари вже почали стикатись з відповідними проблемами і поки не мають відповіді на те, як далі діяти в цьому випадку. Тому наша організація, також Норвезька рада у справах біженців, ми хотіли би привернути увагу до такого, можливо, технічного моменту і до цієї проблеми, яка дійсно існує на даний момент. Як вирішення вже організації-учасниці технічних груп, які працюють в рамках кластерів з питань захисту і кластера з питань житла, вже почали працювати над цим питанням. Одним з можливих варіантів вирішення його може бути внесення наступних змін до порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які би забезпечили незастосування вказаних вимог у випадку реєстрації припинення права власності на житло, зруйноване саме внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації. Щодо інших питань, які виникають щодо цього порядку, дійсно є ряд запитань. Так, наприклад, він передбачає тільки грошову компенсацію, грошову допомогу і концентрується виключно на пошкодженому або зруйнованому житлі, в той час як принципи Пінейро передбачають, наприклад, більш загальні та більш об'ємні принципи діяльності в таких ситуаціях, наприклад, підкреслюють головну роль реституції, переважну роль реституції, а також необхідність забезпечення повернення внутрішньо переміщеним особам права на будь-яке житло, землю та інше майно. Тобто вони є більш широкими, передбачають більш широке регулювання. І в даному контексті можна зазначити, що більшість цих питань може бути врегульована на рівні закону. Тут ми говоримо про вже згаданий сьогодні законопроект 5177, який 16 листопада цього року вже було включено до порядку денного. Він передбачає, як і поняття реституції, відповідно до принципів Пінейро, як може бути розвинено і доопрацьовано, і розширення об'єктів за руйнування або знищення і пошкодження, яких буде надаватись компенсація, і більше способів надання компенсації, окрім грошової компенсації, яка існує на даний момент. Тому, власне, говорячи про цей законопроект, дійсно, він має певні недоліки. Вони можуть бути доопрацьовані в процесі підготовки його до другого читання, але загалом ми наголошуємо на його важливості, особливо як значної і важливої частини вибудування системи перевіхідного правосуддя в Україні. Дякую. Це...
Шановні колеги, я розумію, що у нас брак часу, але я в той же час прошу говорити повільніше, бо ще працюють перекладачі і відповідно для того, щоб був забезпечений якісний переклад. У зв'язку з браком часу, дійсно, я прошу ще раз все ж таки триматися регламенту, наскільки це можливо, і запрошую до слова Євгенія Нецвітаєва, громадська організація «Український інститут прав людини». Будь ласка, пане Євгенію.
Доброго дня, колеги. Дякую за можливість виступити. Мій виступ пов'язаний з попереднім виступом. Це питання майна. Одним з напрямків діяльності громадської організації «Український інститут прав людини» є питання компенсації цивільним особам використання об'єктів нерухомості військовими формуваннями в ході проведення АТО ООС. На сьогодні вказана діяльність реалізується нами в межах програми ООН з відновлення та розвитку миру за фінансовою підтримкою уряду Королівства Нідерландів. У 2020 році експерти нашої організації провели дослідження цього питання, результати якого презентувались і народним депутатам, суддівському корпусу, представникам громадськості. Дослідження передбачало не лише теоретичний аспект вивчення стану регулювання цього питання на національному рівні, міжнародного досвіду, відповідної практики СПЛ, а також передбачало практичний – це здійснення виїздів до районів по лінії зіткнення в Донецькій і Луганській області, та під час яких експерти мали можливість спілкуватися із місцевими мешканцями та представниками військово-цивільних адміністрацій. За результатами досліджень було констатовано, що незважаючи, що вже 8 років у нас проводиться АТО ООС, нерухоме майно використовується, цивільних осіб використовується представниками збройних сил в військових цілях, і це дійсно необхідно. Однак протягом всіх цих років держава так і не змогла вирішити питання щодо компенсації використання такого майна. Тобто ми фактично на сьогодні маємо ситуацію правової невизначеності. З метою вирішення вказаної проблеми нашої організації вживалися певні заходи, певні напрямки. Перший – це напрямок здійснення правороз'яснювальної роботи серед військовослужбовців, які проходять службу в ООС, та громадянами, які проживають поблизу лінії зіткнення на підконтрольній уряду території. Як ми знаємо, у 2018 році наказом Міністерства оборони України 380 було затверджено інструкцію з організації забезпечення військовослужбовців Збройних сил та членів їх сімей житловими приміщеннями. Дев'ятий розділ цієї інструкції безпосередньо регламентує питання забезпечення жилими приміщеннями під час ведення бойових дій. Слід зазначити, що попередньою інструкцією з цього ж питання від 2011 року така інструкція не містила положень. Тобто 4 роки фактично це питання не було регламентовано. З урахуванням положень вказаної інструкції нашою організацією були розроблені певні пам'ятки, які передбачають певний алгоритм дій, як для військовослужбовців, це буклети щодо їх дій у порядку у випадку необхідності поселення у житлових приміщеннях цивільних осіб в квартирування. Ми їх передали через командування Об'єднаних сил Збройних сил України. А також для громадян буклети про використання приватного майна військовими під час збройного конфлікту, як захиститися свої права, які ми передали через військово-цивільну адміністрацію з проханням поширити їх серед громадян, розмістити в доступних місцях, а також на офіційних веб-сайтах. Звертаю на себе увагу той факт, що нещодавно ми надсилали запит інформаційне для командування об'єднаної сили і отримали відповідь щодо використання взагалі щодо оренди житлових приміщень, земельних ділянок та нежитлових приміщень. Ми отримали відповідь, що у період з 2014 до 2021 року договори оренди житлових приміщень та земельних ділянок для потреб військових з цивільними особами в Донецькій, Луганській областях не укладалися. За цей період було укладено лише 61 договір на оренду нежитлових приміщень. Тобто ми маємо проблему, яка продовжує мати місце. Наступний напрямок діяльності організації – це створення відповідної судової практики. За результатами нашого дослідження було констатовано, що про відсутність судової практики щодо отримання компенсації за використання об'єктів приватної нерухомої власності військовими. У зв'язку з чим на сьогодні нашими адвокатами здійснюється супровід 5 таких судових справ. За однією з таких справ 18 серпня цього року окружним адміністративним судом міста Києва було прийнято рішення, яким позов було частково задоволено. Зокрема, було визнано протиправну бездіяльність Кабінету міністрів України щодо невчинення дій з ухвалення нормативно-правового акту про використання військовослужбовцями житла під час проведення операції ООС та про компенсацію цього про компенсацію за використання цього житла. Також було зобов'язано Кабмін вжити певних дій для ухвалення нормативно-правового акту про використання військовослужбового житла та про компенсацію за його використання. Однак на сьогодні Кабінету міністрів подано апеляційну скаргу, у зв'язку з чим вказане рішення не набрало законної сили. Також третій напрямок діяльності – це опрацювання відповідних змін у законодавство. Як вже неодноразово сьогодні зазначався законопроект 5177. Наші експерти також намагалися під час його опрацювання внести відповідні зміни. Однак, незважаючи на те, що поки що це питання не врегульовано, на сьогодні ми опрацьовуємо пропозицію щодо внесення відповідних змін, зокрема в частині грошової компенсації або її альтернативи власникам майна, звільнення власників такого майна від сплати судового збору за ініціювання судового провадження у зв'язку із захистом своїх прав, пов'язаних із використанням майна, непоширення позовної давності на такі справи, надання безоплатної правової допомоги таким категоріям громадян. Минулого місяці відбулася зустріч представників громадськості з новопризначеною віце-прем'єр-міністром України, міністром з питань реінтеграції Іриною Верещук, яка під час зустрічі погодилася з необхідністю законодавчого регулювання цього питання, у зв'язку з чим ми сподіваємося найближчим часом його вирішити. Дякую за увагу.
Дякую вам за виступ. Дійсно, скільки б ми не говорили, але питання майна все одно, мабуть, є самим гострим, про яке ми маємо говорити. Але від питання майна до питання інформації зараз я хотіла би надати слово Олексію Мацука, старшому редактору державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України». Будь ласка, пане Олексію.
Дякую, Нелі, дякую організаторам цього чудового заходу. Насправді ми дякую, що перенесли вище трішки мій короткий виступ, тому що виходимо за регламент, а маємо далі йти рухатись наступні зустрічі. В будь-якому випадку слухаю уважно вже 2 години. Чудові актуальні виступи організацій і громадянського суспільства, і представників органів державної влади. Це все дає і надихає для того, щоб медійна комунікація всього того, що сьогодні тут звучало, вона була більш ефективною, скажімо так, і більш глибинною, тому що ми спостерігаємо по наших дослідженнях і за нашими даними значне зниження зацікавленості українських медіа у висвітленні конфлікту як на Сході, так і життя в окупованих територіях Кримського полуострову і на окупованих територіях Донбасу. Саме для того, щоб було подолано цей дефіцит, журналісти-переселенці наприкінці 19-го, на початку 20-го року зверталися до держави з встановлення прямого телевізійного мовлення на окуповані території. І було вирішено урядом, що державне підприємство «Мультимедійна платформа України іномовлення» візьме на себе частково функції організації мовлення через бренд телеканал «Дом» саме на окупованій території російською мовою. Протягом 20-го і вже майже добігає кінця 21-го року було зроблено революційні кроки вперед щодо інформування громадян, мешканців непідконтрольних територій щодо українського порядку денного. Про це свідчать цифри, які отримуємо через заміри на різних платформах. Одна з найбільш ефективних платформ донесення інформації від України з проукраїнською позицією – це, власне, є YouTube-платформи. За 2021 тільки рік було набрано майже 50 мільйонів переглядів всього контенту, який вироблено саме для непідконтрольних територій. Крім того, було зроблено сайт, який обходить блокування самопроголошеної влади, так званої каналдом.tv, який веде пряме мовлення на плеєрі чи прямо на сайті. Тобто людина може зайти і отримати відеосигнал в разі, якщо заблоковано сигнал з боку України телевізійного мовлення. Також обрано стратегію на те, що доставка сигналу відбувається через супутники і через встановлення, в тому числі тимчасові передатчики, неподалік від лінії зіткнення. Але я хочу підкреслити, що ми журналісти, в першу чергу, ми не працюємо в службі правоохоронних структур, не в розвідці, не в силових структурах, і тому поза нашими силами блокувати чиїсь сигнали або, навпаки, підсилювати чиїсь сигнали. З нашого боку, журналістів-переселенців, які створюють канал «Дом», зроблено реально за ті ресурси, які було в це вкладено, роботи в достатньому обсязі для того, щоб виконати те завдання і місію, яку було поставлено перед державним підприємством «Мультимедійна платформа на мовлення» урядом. А саме такі цілі були на 2021 рік. Це підвищення обізнаності та сформувати лояльне відношення цільових аудиторій до урядових програм для населення, які допомагають реінтеграції. Друга ціль – це сприяти поверненню мешканців ТОТ та Криму до інформаційного простору України. І третя ціль – знизити вплив наслідків російської агресії та дезінформаційних кампаній на мешканців тимчасово окупованих територій. Для статистики я не буду більше займати часу. Кожен і кожна з нашого цього чату, зум-конференції, можете, будь ласка, зайти каналдом.tv, там знайти повну статистичну інформацію щодо організації мовлення Україною на непідконтрольну територію. Крім того, виконується мовлення в режимі іномовлення під брендом UATV, через два супутника і кабельні мережі в різних країнах Європи, 146 штук, на США, Росію та країни Євросоюзу. Загальне охоплення ми прораховуємо, як я вже сказав, через перегляди в Ютубі і соціальних мережах. На жаль, комерційні заміри, так через те, що це державне мовлення, комерційні заміри рейтингу для телеканала «Дом» або UATV не виконуються. Більше того, це технічно неможливо зробити через те, що канал мовить на непідконтрольних тимчасових територіях. В будь-якому випадку, колеги, всі, хто зараз на конференції присутні, я думаю, ви чудово обізнані з ініціативами українського уряду щодо інформування наших співгромадян. Моя особиста думка, що після 2019 року Київ став більш проактивним в цьому напрямку, більш логістично організованим, дистрибуція сигналу відбувається, гарно чи погано, але вона відбувається. І ми закликаємо від імені державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України», яке виконує функцію мовлення на тимчасово окупованій території, долучатися до роботи мовника вашими ініціативами, вашими пропозиціями, вашими інформаційними, адвокаційними кампаніями. Реально підприємство відкрите для всіх і практично звертатись можна як через Фейсбук, так і через офіційні скриньки і пошту. Тому запрошуємо. Україна сьогодні створила ефективний механізм інформування тих, хто знаходиться в інформаційній реальній блокаді або під впливом дезінформаційних кампаній, оплачених федеральним російським бюджетом. Тому, власне, тепер кроки від вас також в цьому потрібні, щоб ваша активність мала 100% висвітлення всіма урядовими можливостями, які сьогодні дає нам Київ. Дякую.
Дякую, пане Олексію, за представлення дійсно діяльність, інформаційна діяльність і реалізація інформаційної стратегії на тимчасово окупованих територіях є надзвичайно важливою, і нам потрібно тільки посилюватися у цьому напрямку і ламати ту стіну для того, щоб процеси реінтеграції потім відбувалися швидше. Ще раз дякую, колеги. Я прошу ще раз дотримуватися 5 хвилин. Я розумію, що ми вибилися з таймінгу. Я ще раз перепрошую і запрошую до слова Радіона Калишка, директора Інституту професійних кваліфікацій, радника голови Конфедерації роботодавців України. Будь ласка, пане Радіоне, запрошую вас до слова.
Да, доброго дня, шановні присутні. По-перше, дякую організаторам за запрошення. Дуже цікавий захід, дуже цікаві думки. Я хотів би представити, скажімо так, ну, як і всі ми тут, ми дивимося вперед з оптимізмом і користуємося принципом, що маючи війну, готуємося до миру. От, і в межах, скажімо так, цієї тези, цього алгоритму ми хотіли би запропонувати окремі наше напрацювання в сфері того, кого і як готувати для відновлення економіки на деокупованих територіях. Я, з вашого дозволу, спробую поділитися екраном. От. Чи видно презентацію, хотів би, колеги?
Так, видно.
Дякую. Ну, в принципі, у нас є на сьогодні дуже велика проблема. Ми зараз живемо в дуже великому обсязі різних даних, які згруповані в великі бази даних, якими досить важко користуватися. І, відповідно, у нас досить багато, досить великий обсяг інформації, але він настільки важко агрегується, що оперувати цим обсягом досить, скажімо, складно. Ну, для ілюстрації ми, ну, хотілося б навести 2 таких приклади. Ми, в принципі, вже впродовж 5 років практично накопичуємо різні бази. 2 слова буквально про те, хто ми є. Я представляю громадську організацію Інститут професійних кваліфікацій. Ми, скажімо, почали займатися нашою діяльністю з 2014 року. Ми почали з проблеми з'єднання вимог роботодавців і системи освіти в контексті того, кого, чому, верніше, вчити закладам освіти, зокрема закладам професійної освіти. А зараз ми, крім цієї діяльності, вже років 4 займаємося питаннями аналізу ринків праці. Як на галузевому, так і на регіональному, ну і на національному рівні. І от ми, в принципі, коли ми наче почали нашу діяльність, ми почали в умовах, коли взагалі не практично не було даних, необхідних для машинної обробки. Зараз їх достатньо велика кількість. Ну от ми стикнулися з іншою ситуацією. Подивіться, будь ласка, база Пенсійного фонду України на сьогодні містить більше 3 мільйонів записів. Скажімо, аналогічна база даних по ФОПам більше 6 мільйонів записів. І ми розуміємо, що цією інформацією користуватися без відповідної обробки і візуалізації практично неможливо. Для цього ми створили, для того, щоб подолати ці проблеми, ми створили інформаційну систему, яку ми представили минулого тижня в її сьогоднішньому вигляді. І ми, власне кажучи, хотіли би запропонувати можливості цієї системи для використання, для пошуку відповіді на питання, хто має бути підготовлений закладами освіти для того, щоб відновлювати економіку деокупованих територій. Для цього наша база має декілька інструментів. Ми, зокрема, аналізуємо інформацію і представляємо в оперативному режимі інформацію щодо найбільш затребуваних робітничих професій на ринку праці по регіонах, по кожному регіоні нашої країни. Ми, в принципі, можемо проаналізувати забезпечення кваліфікованими робітничими кадрами різних інвестиційних проєктів, зокрема по відновленню економіки на деокупованих територіях, проаналізувати рівні заробітних плат, подивитися, де працюють наші співвітчизники, хто працює у нас, знов-таки користуючись виключно офіційною інформацією. Є у нас інформація по неформальній зайнятості, і, власне кажучи, ця вся інформація ми плануємо, скажімо так, і пропонуємо відповідним органам влади для прийняття виважених і об'єктивних рішень, тому що грошей, як завжди, не вистачає, і чим більше ефективно регіон, в першу чергу, зможе спланувати їхні витрати і максимально ефективно використовувати той ресурс, людський ресурс, який можна отримати за певну кількість років, тим, власне кажучи, ефективніше будуть витрачатися ці ресурси, тим більше ефект буде досягатися. У нас на сьогоднішній день представлено, скажімо так, декілька таких постійно, скажімо, дашбордів, які постійно оновлюються. Ми використовуємо систему Power BI для цього, тобто у нас, зараз я покажу, як це працює у нас насправді, от, але скажімо, в операційному режимі ми можемо говорити про працевлаштованих, безробітних, вакансії станом на конкретний сьогоднішній день. Тобто, якщо ви зайдете на наш сайт, ви подивитесь і побачите інформацію станом на 8 грудня. Тобто, це досить оперативно. Ми з'єднуємо на нашій інформаційній базі різні ресурси. І, власне кажучи, виглядає це приблизно таким чином. От. Вибачте за те, що, можливо, дещо дрібний шрифт. Ми намагалися зробити якомога інформативним нашу презентацію. От. І, в принципі, от на лівому верхньому куточку ми бачимо центральний слайд, який показує, децентральний дашборд, який показує оперативну ситуацію по стану зайнятості в Україні. Справа вверху ми бачимо аналогічну ситуацію по регіону. Там зараз виділена Житомирська область, але можна клікнути на Луганську. І ми побачимо і кількість вакансій, і середню заробітну плату. Їх можна групувати за різними ознаками. Тобто, ну, скажімо так, для того, щоб зрозуміти поточну ситуацію в регіоні, в принципі, в нас, з нашої точки зору, цієї інформації достатньо. Нижче під цим слайдом, такою на карту світу, ми бачимо працевлаштування наших громадян за кордоном. Там теж цікава інформація є, з яких областей хто працює, як працевлаштований, за якими професіями і де, в яких країнах, власне кажучи. Так що я не буду гасити інтригу, тобто можна подивитися, кому буде цікаво. Ну і, власне кажучи, зрозуміючи, що часу небагато, останній слайд – це наші ресурси. Будь ласка, заходьте. Презентацію я скинув в чат, все це активно, все це працює у вільному доступі, безкоштовно. От ми будемо раді, якщо ця інформація, наші можливості будуть нагоді під час подальших процесів по деокупації наших територій. Дякую за увагу.
Щиро дякую вам за представлення позиції. Дійсно, забезпечення кадрами після деокупації – це буде питання, особливо ключовим буде питання, де можуть бути задіяні механізми люстрації чи очищення влади. Тому тут дійсно потрібно системно підходити до цього питання. Ще раз дякую і запрошую до слова Олену Семеркіну, аналітикиню, спеціалістку з питань нормотворення Української гельсінської спілки з прав людини, заслужену юристку України. Будь ласка, пані Олено. Пані Олено, ми вас зараз не чуємо. Вімкніть, будь ласка, мікрофон.
Зараз чути?
Да, зараз чутно.
Дякую. Шановна пані Нелі, шановні колеги, моя презентація є в чаті, ви можете з нею ознайомитися, але хочу попередити, що інформація, яка є в моїй презентації, вона дуже стисла. Це дуже-дуже лаконічний виклад тих позицій, які застосовує Організація Об'єднаних Націй або самостійно, або в партнерстві з іншими організаціями, наприклад, Світовим банком, для того, щоб допомогти країнам вийти з стану конфлікту. Що важливо врахувати постконфліктним країнам? Перше, нашим урядовцям варто взагалі перенестися в часі в момент, коли Україна досягне миру, і подивитися, що треба зробити для того, щоб ми дійшли до цієї ситуації миру, і що треба буде робити всім нам, коли настане мирний час. Тобто ми маємо і долати діючі проблеми, і ми маємо розуміти, що нам буде потрібно, коли настане мир. Треба розуміти, що процес постконфліктного відновлення – це не просто повернення до первинного стану, це процес трансформації соціальних, економічних, політичних. Тому навряд чи ми будемо повертатися до точки відліку в 2014 році. Напевно, ми будемо ставити перед собою завдання трансформаційного і поліпшеного стану України в усіх сферах – і політичні, і економічні, і соціальні. Наступне. Нам важливо розуміти всім державам, в тому числі Україні, що ми повинні мінімізувати ризики повторення конфлікту, проаналізувати ті фактори, які довели до того, що Україна опинилася в стані війни. І в цій роботі нам допоможе і впровадження засад перехідного правосуддя, і оцінка дій і рішень органів влади на предмет рахування потреб і гарантій жертвам, і запровадження підходу, заснованого на правах людини, і запровадження гендерного підходу. Україна, так само як будь-яка постконфліктна країна, повинна оцінювати свій прогрес через визначені віхи миру. На слайді ви бачите основні визначені організації Об'єднаних Націй у віхі миру. І для того, щоб надати належну оцінку тому, наскільки ми просуваємося на шляху досягнення миру, стійкого, сталого миру, ми можемо, наприклад, визначити для себе такі індикатори. Це просто як приклад. Наприклад, якщо йдеться про припинення бойових дій, то ми маємо фіксувати зменшення кількості смертей внаслідок збройного конфлікту, зменшення кількості насильницьких нападів, фіксувати час, який проходить між обстрілами або з моменту припинення бойових дій. І так далі. Тобто такими індикаторами можуть бути будь-які і рекомендовані Організації Об'єднаних Націй, і визначені нами самостійно. Треба розуміти, що під час війни, як відбуваються, звичайно, що руйнування соціальних зв'язків, масові жертви, втрата економічних переваг, втрата інвестицій, але поряд з тим, люди все одно знаходять можливість до самозайнятості, і треба відслідковувати ситуацію, особливо в тих регіонах, які страждають більше від конфлікту, які елементи зайнятості формально і неформально люди для себе знаходять, як вони розвивають місцеві ресурси навіть в умовах війни. Треба розуміти, що часто держави розвивають ті види бізнесу державного, які довоєнний період або взагалі не були притаманні країні, або не були розвинені. Наприклад, це виробництво, торговля зброєю. Негативним фактором, який відомий всім, як наслідок збройної агресії, є незаконна діяльність збройних формувань, це виробництво, торгівля наркотиками, контрабанда, крадіжки і так далі. І це той фактор, який, до якого треба готуватися на момент деокупації. Нам треба буде долати злочинні мережі, які були і вже утворені на окупованих територіях. Ну і, звичайно, зруйнований ринок праці. Але знов-таки, дивись, по-перше, це люди знаходять можливість самозайнятості. Які головні рекомендації можна виділити з численних рекомендацій? Перше – це спиратися на місцевий ресурс, і про це вже говорили сьогодні, зокрема, доповідачі з Північної Ірландії, з Колумбії. Дуже важливо розуміти, що можуть місцеві громади, що мають робити місцеві громади, тому що вони будуть відігравати важливішу, можливо, найважливішу роль в процесі відновлення. Треба враховувати інтереси громад при розподілі інвестицій, формуванню ринку праці, освітніх програм і так далі. Звичайно, ключова роль залишається за державою, тому що держава повинна відновити всі свої повноваження на всій території, повинна відновити соціальні зв'язки, соціальний діалог з мешканцями в деокупованих територіях, повинна поширити всі повноваження і забезпечити делегування своїх повноважень місцевим громадам так, де це доцільно. Ну і, звичайно, всі політики держави мають бути ефективними і відновити довіру до влади, яка була втрачена внаслідок збройної агресії. Щиро дякую всім за увагу, дякую за організацію, за участь в круглому столі. І сподіваюся, наші рекомендації будуть корисними для органів влади.
Дякую, пані Олена. Я сподіваюся, вони не просто будуть корисними, а вони будуть враховані у роботі і при прийнятті усіх подальших рішень. Тому що дійсно, коли це змістовний конструктивний процес, то органи державної влади мають прислухатися до тих рекомендацій. Ще раз дякую і запрошую до слова пані Юлію Тищенко, співзасновницю національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пані Юлія, будь ласка.
Да, дякую, пане Нелі, за запрошення. Дуже дякую всім учасникам. І ну, за сьогоднішнє обговорення дійсно нас дуже багато, і це і дуже різні теми, виступи, і це все якби дійсно характеризує ну, от всю цю палітру питань, які супроводжує процес реінтеграції. Ну, і от, якби слухаючи всіх, в мене ну, якби така різна є насправді реакція. Чому? Тому що, приміром, про ті проблеми, які сьогодні звучать, і адміністративна процедура да, стосовно визнання документів, і питання про свідоцтво про народження, і різні освітні проблеми. Ми, ну, в свого часу, ми співпрацюємо ще з, ну, приміром, з НІЗДом, Національним інститутом дослідження. Ми писали про це в мірах довіри ще, ну, я не знаю, 3-4 роки тому. Власне, була така велика доповідь, і мені якби з одного боку добре, що ми про це говоримо, з іншого, і багато змінилось на краще насправді. От, але тим не менше, ці питання і проблеми ще залишаються вкрай актуальними. Я не буду зараз якби вдаватись от в ці дуже важливі, дуже актуальні галузеві речі, ну, і сьогоденні, да, і стосовно варіантів там проблем пенсійного забезпечення, да, розведення, там, набуття можливості соціальних виплат, статусу ВПО, всі ці фінансові речі. Я просто ну, якби, і в плані інформування зазначу, що ми в рамках національної платформи з нашими ну, експертами, з тими, з ким ми працюємо, ми намагались взагалі аналізувати, в тому числі, тут говорилося певною мірою про це, такі ургентні мери, да, от, міри, що може відбутися, приміром, якщо от завтра нам умовно, да, я розумію, що це може звучати якби дуже обнадійливо, але якщо буде потрібна реінтеграція в тимчасово окупованих територій, до чого нам готуватися? Не тільки тактично, да, тобто вирішувати оці дуже актуальні, горячі питання сьогодні, але загальна карта, якби загальна мапа проблем і екологічного змісту, і сфери охорони здоров'я, і сфери управління, і запровадження певних рамкових речей щодо соціального забезпечення і щодо видачі, ну, приміром, транспортні засоби, да, їх реєстрації. Ну, от як маленький приклад. Сфера охорони здоров'я – це і ті, якби, інфекційні захворювання, і проблеми білозв'язкованих, проблеми туберкульозу і так далі. Тобто це, за кожним напрямом політики у нас стоїть, якби, ціла низка питань, які нам потрібно буде вирішувати і думати про це вже сьогодні. Ми якби готували відповідні тексти, дослідження, напрями на ці теми. Ну, вони не є широко опублікованими, але відповідні презентації є. Можна потім якби запитати, ми можемо такими речами поділитись. Ми намагалися ще аналізувати, да, бо без розуміння, а що відбувається сьогодні на тимчасово окупованих територіях, ми далеко не завжди можемо якби визначити, що нам з цими викликами робити. І з того, що ми сьогодні бачимо, я ну, якби не відкрию тут якоїсь темниці, але тим не менше, різний так званий нормативний, так званий правовий простір в ОРДЛО, він значною мірою сьогодні інтегрований до законодавства країни-агресора. І там якби живуть в інших реаліях, і не тільки інформаційних, да, а таких квазіправових. І ці якби речі нам також потрібно, я думаю, враховувати. І так само і сфера управління от, в різних галузях також орієнтована на ті, власне, власне, рейкі. Окремо хочеться ще зазначити, що коли ми говоримо про питання інтеграції, ми сьогодні говорили, я вдячна, тут були представники керівництва Луганської області, да, що ми говоримо і про розвиток, і про підтримку, і про реінтеграцію вже звільнених, вільних територій Донецької, Луганської області. І всі ті кроки, пов'язані з питаннями і економічного розвитку, і соціальної згуртованості, і впровадженням різних ініціатив, співпраці і влади, і громади, і розвитком громад, нам також потрібно враховувати. Добре, що про це вже почали говорити, і що є програма там соціально-економічного розвитку, прискореного. От, але тим не менше, тут потрібно моніторити виконання цих параметрів програми і бюджетне її забезпечення, і дивитись дійсно, що власне зроблено от з перетворення звільнених вже територій на місця розвитку, на такі, я не люблю це слово, але тим не менше витрини, да, для в тому числі тимчасово окупованих територій. І мені здається, що нам дійсно потрібно говорити дуже прискіпливо про поточні, надзвичайно актуальні питання, але при цьому тримати рамку і розуміння того, да, от тут пан Корінєвич абсолютно справедливо зазначив, що рамкова, але стратегія реінтеграції Автономної Республіки Крим ухвалена. Нам, мені здається, бракує відповідних напрямів стосовно Донецької, Луганської області, незважаючи на вже розроблені документи, пропозиції і кількість і нормативних ініціатив, щоб ми до цього підійшли більш комплексно і такі напрями, і щодо перехідного правосуддя загального для всієї країни, і щодо соціальної згуртованості і прав людини, щоб ми якби ці рамки тримали в такого роду документах. Тобто, якби ми готові, відкриті для співпраці і якби подальших дій і як точкової роботи, так і таких більш широкоголузевих речей. І дуже важливо, тут про це Олена частково говорила, мені здається, ще слідкувати, моніторити, документувати ті якби процеси, не тільки індивідуальні кейси, а саме процеси, що відбувається сьогодні на тимчасово окупованих територіях, як Автономній Республіці Крим, так і на території Донецької, Луганської областей. Дякую. Дуже дякую за ініціативу. Мені здається, нам потрібно в різних форматах такі заходи проводити, бо кількість учасників і кількість тез, вона говорить сама про себе, за себе. Спасибі. Дякую за ініціативу.
Дякую, пані Юлія, за виступ. Дійсно, дякую за розуміння того, що ми маємо мати цю візію майбутнього, яка вкладається у стратегії, а потім у плани реалізації власне цих стратегій. Далі я запрошую до слова Ганну Христову, керівницю проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні. Розробка тривалих рішень. Фаза 2. Доктора юридичних наук». Пані Ганна, будь ласка. Пані Ганно, ми вас поки що не чуємо.
Ні, вже є, я вже тут. Я дуже дякую за можливість долучитись. Розумію, наскільки дійсно обмежений час. І перше, і це моя почесна місія сьогодні, бо до участі у круглому столі був запрошений голова Офісу Ради Європи України в Україні Стен Нюрлов, який передає всім вітання і наголошує на тому, що Рада Європи максимально буде сприяти у допомозі Україні у наближенні до основних стандартів прав людини в процесах реінтеграції. Тому в мене сьогодні така основна і чесна місія мною вже виконана. Але якщо дуже стисло щодо того, що було сказано, велика подяка комітетові, бо насправді ви з кожним кроком і з кожним таким круглим столом йдете вперед. Бо сьогодні ми підняли такі питання секторальні і галузеві, які, чесно кажучи, дуже рідко звучали. І ви знаєте, що ми не один раз зустрічаємося в такому форматі, і от починаючи від виступу шановної пані Людмили Денисової, і пролунали питання і по екології, і по різних секторах, які дійсно збагатили уявлення про процеси реінтеграції. І я тоді буквально на кількох тезах зупинюсь. Починаючи з 14-го і далі років,
фактично на порядку денному було питання внутрішньопереміщених осіб. Дуже важливо, що відбулася динаміка і розуміння, що треба говорити про різних категорій осіб, які постраждали від конфлікту. І, ймовірно, єдиний вихід, і це сьогодні було підтверджено і у виступі шановного представника від Колумбії, міжнародного експерта, говорити про різні категорії осіб і відповідні їм засоби індивідуальної або колективної компенсації і відновлення їх порушених прав. Але говорячи, і ми багато говоримо саме про осіб, які постраждали від конфлікту зараз, виокремлюючи окремі категорії, розуміючи необхідність належного законодавчого врегулювання. Але реінтеграція тимчасово окупованих територій почнеться і починається фактично тут і сьогодні саме з належної інтеграції внутрішньопереміщених осіб. І нам є також необхідність зараз на тому наголосити і згадати документ, який сьогодні був згаданий лише один раз і лише побічно. Але це дуже важливий прогрес, який зробила держава Україна, схваливши стратегію інтеграції внутрішньопереміщених осіб та впровадження середньострокових рішень до 2024 року, вказавши відповідні сектори і проблеми, і фактично ті, які сьогодні лунали, і стосовно житла, і стосовно соціального забезпечення, і нарешті стосовно роз'єднання соціальних і пенсійних виплат і довідки внутрішньопереміщеної особи, і питання освіти, і питання інтеграції на місцевому рівні, і що надзвичайно важливо, залучення місцевої влади до цього процесу. Цей документ забезпечений відповідним планом заходів включно по 23-й рік і містить у тому числі і напрями законодавчого врегулювання, які потребують удосконалення. І от такі кроки – це якраз приклад системної політики. Сьогодні шановний пан Кориневич говорив відповідно про питання деокупації, реінтеграції Криму і відповідну стратегію. Так от в частині захисту прав внутрішньопереміщених осіб, включно законопроектами, які пройшли по першому читанню і стосувалися і внесення змін до закону про права і свободи внутрішньопереміщених осіб і, відповідно, щодо реєстрації на тимчасово окупованих територіях, це, безумовно, рік, коли було досягнуто відповідний прогрес у сфері захисту прав внутрішньопереміщених осіб. І другий і останній момент, який я, на який я зверну увагу, це питання, яке сьогодні також лунало і в різних з різних боків обговорювалося щодо відповідно врегулювання законодавчого врегулювання державної політики перехідного періоду. І я лише наголошу на тому, що і шановні представники, представниці комітету з прав людини, шановні колеги тут присутні, були учасниками і учасницями консультацій з Венеційською комісією. І я наголошую, що висновок Венеційської комісії щодо цього законопроекту оприлюднений і перекладений українською і є в абсолютній доступності на сайті Венеційської комісії, просто за назвою законопроекту і висновок Венеційської комісії. І цей висновок містить численні корисні поради, які Україна може і має врахувати саме забезпеченням заради забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій України і мешканців цих територій. І, напевно, єдина теза, яку можу собі дозволити за часом, це те, що серед багато іншого Венеційська комісія звертає увагу на необхідності інклюзивного процесу і на необхідності врахування позиції і думки осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях. І оця інклюзивність є, напевно, тим єдиним можливим кроком для того, щоб тут і сьогодні врегульовувати питання, які можна врегулювати станом на сьогодні, і дати певні правові гарантії, правову визначеність тим особам, які вже більше 7 років перебувають в окупації, тим не менше живуть, працюють, народжують дітей, вмирають, укладають угоду, у тому числі двосторонні, здобувають освіту. Чим вищий буде рівень гарантії сьогодні, тим легше і скоріше відбудеться реінтеграція. Дуже дякую за таку можливість. Дякую.
Дякую, пані Ганно, і дякую, дійсно, що згадали цей документ про стратегію реінтеграції внутрішньопереміщених осіб. І це теж є один з компонентів, який фактично вкладається якраз у формування загальної стратегії і формування галузевих політик. Ще раз дякую. І запрошую останню спікерку на сьогодні. Ксенія Аніщенко, юристка громадської приймальні у ГСПЛ на базі громадської організації «Січ». Будь ласка, пані Ксенія.
Дякую за запрошення. Я буду дуже стисло, буду намагатися якомога швидше, бо я розумію, всі вже заморилися. Але моя тема не менш важлива. В нас Донбас завжди асоціюється з гірничою промисловістю, з металургією. І більшість багато внутрішньопереміщених осіб є колишні шахтарі або пов'язані з тяжкою промисловістю їхня праця. От на зараз більше 90 шахт залишилися на непідконтрольній українській владі території. А особи, які внутрішні переміщені особи, колишні шахтарі, які працювали, перемістилися на підконтрольні українські території, безслідно не пройшло для них праця на даних підприємствах. Практично у кожного є якісь або професійні захворювання, або ушкодження здоров'я, пов'язані з нещасними випадками. І саме у зв'язку з цим держава гарантує соціальний захист у зв'язку з такими от моментами в житті кожного таких осіб і надає їм страхові виплати, страхові гарантії у зв'язку з професійними захворюваннями, ушкодженими, які він може скористатися і отримати щомісячно. Але не для всіх громадян України така можливість є на зараз. Поясню чому. Для того, щоб отримати одноразові щомісячні страхові виплати, особі необхідно отримати певний перелік документів, які видають територіальні органи держпраці, які повинні провести розслідування на підприємстві, де сталися нещасний випадок або профзахворювання, скласти акти, і які потім можуть слугувати для особи, для того породжують право особи для того, щоб вона отримала ці страхові виплати, гарантовані державою. Але коли звертаючись до держпраці, постраждала особа, на жаль, отримує відмову, оскільки держпраця не може провести належне розслідування, оскільки підприємство знаходиться на непідконтрольній території, не може надати певний перелік документів. А фонд каже, що ми не можемо призначити страхові виплати, оскільки немає підтверджуючих документів, що це сталося на певному підприємстві або в певний період. І така особа залишається без підтримки держави, без цих гарантій, які зазначені як в Конституції, так і в інших нормативних документів. І тільки одиниці можуть звернутися до суду і в судовому порядку домогтися цього права і отримувати ці гарантовані державою виплати. Ми неодноразово зверталися і до Держпраці, і до фонду щодо урегулювання даної проблеми, даного питання. Бо в законі, в порядку в 337-го взагалі не йдеться ніякої можливості не провести розслідування, ні не скласти необхідні документи Держпраці. І ми вимагали, ми звернулися до Мінекономіки для того, щоб вони ініціювали внесення змін в цей нормативний документ, щоб вони гармонізували цей законодавство, щоб всі стали рівними, і у кожного громадянина були рівні можливості і права для отримання цих соціальних гарантій. Але Міністерство економіки надало нам відповідь, що вони не вмачають за необхідним полегшити процедуру проведення розслідування або навіть спростити процедуру складання таких актів Держпраці. Бо я розумію, що Держпраця діє тільки в рамках передбачених законодавством і не може переступити через це. Тому ми вимагаємо для того, щоб це подолати оце порушення права внутрішньопереміщених осіб, які втратили здоров'я, які отримали профзахворювання, внести зміни в існуючий порядок 337, який би надав можливість отримати необхідні документи, а в подальшому соціальні виплати, гарантовані державою. Дякую за увагу і за можливість виступити.
Щиро дякую, пані Ксенія, дякую, що дочекалися, але тема є надзвичайно важливою з точки зору дійсно відновлення і соціальної справедливості і реалізації тих соціальних прав, які гарантовані державою. Шановні учасники і учасниці, я дякую усім за плідну роботу протягом цих майже 3 годин. Я ще раз перепрошую за те, що ми перебрали час, але я думаю, що ті виступи, які були сьогодні, вони є надзвичайно змістовними з точки зору як і профільних рекомендацій, так і загальних рекомендацій. Тому ще раз дякую за презентації і виступи. Хочу наголосити на тому, що ідея проведення цього круглого столу якраз полягала у тому, щоб ми почали взагалі діалог про вироблення галузевих політик реінтеграції. Бо насправді оцей от загальний купол поняття реінтеграції, умовно кажучи, усіх тих людей, які працюють в цій темі, він є єдиним. І нам потрібно надати розуміння в тому числі і профільним міністерствам, починаючи від медицини, інфраструктури, освіти, що, власне, вони теж є ключовими суб'єктами і будуть ключовими суб'єктами реінтеграції. І щоб вони не мали змоги, умовно кажучи, усунутися від цього процесу. Насамкінець хочу подякувати співорганізаторам нашого круглого столу, Український гельсінський спілці з прав людини, а також національній платформі «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Ще раз дякую усім і бажаю усім здоров'я. Насамкінець. До побачення.